Tämän perjantain urheilukästä on omistettu huuhkajien vääjäämättömälle EM-lopputurnauspaikalle ja mukana on myös syksyn ensimmäinen, miettikää, mennään jo kolmatta jaksoa ja nyt vasta ensimmäinen Patrik Laine-paniikki nostaa päätään. Mukana myös Mikko Rantasen sopimusneuvottelutilanne. Otetaan katsaus viikonlopun UFC 242 tapahtumaan pääottelun ja Teemu Pakkaleenin paluun myötä. Kolme NFL-pikkiä. Ekaa kertaa, mukavasti mukana, iso NFL Sunday edessä, joten kolme pikkiä spreadia vastaan K18, ja mukana on sitten myös totta kai jokereitten katsaus liittyen siihen, että Lauri Marjamäki, tai oikeastaan asiasanoja ovat Lauri Marjamäki, riistanhoitoyhdistys, ja mitäs helvettiä nyt pitäisi tehdä, joten eiköhän mennä. Tervetuloa viikon viimeisen urheilukästin pariin, on perjantai 6. päivä syyskuuta ja mä vihaan sitä tunnetta, kun mä tiedän sillä hetkellä, kun mä laitan lenkkitennarit jalkaan, että tänähän menee koko juoksulenkki, 10 kilsaa Lammassaaren pitkospuille saakka ja takaisin, se menee ihan totaalisesti vihkoon, koska sen tietää tasan tarkkaa sillä hetkellä, kun tekee rusetin juoksukenkiin, niin mä tiedän jo tämän ikäisenä, että joko on hyvä päivä tai sitten on ihan täys vihkopäivä ja siinä ei hirveästi ole välimuotoja enää. Nyt mä ymmärrän, mitä konkaripelaajat aikoinaan puhuivat, kun mä kuuntelin sivukorvalla, kun mä olin pikkujunnu, kun mä ajattelin, että eihän tässä ole ikinä huonoa päivää. Joka päivä kesäreineissä kulkee, Cooperissa menee 3350, koska tahansa testatkaa mua, mä oon valmiina. Ja konkarit sanoo vaan, että Esko, kyllä sä joskus ymmärrät, ja nyt mä ymmärrän. On vaikeita päiviä, on helppoja päiviä, mutta se, kun mä vihaan sitä vaikeita päivää, niin mä silti rakastan sitä tunnetta, kun se kaikki on valmis, se on onnistuneesti paketissa. Mä oon saanut sieltä kuitenkin nyt jonkinnäköisen positiivisen kuntoilusuorituksen pois. Miettikää, mistä asioista mä tuun onnelliseksi. Mä vihaan lämmittelyä yhtä paljon kuin Petteri Forsell, ja mä vihaan venyttelyä yhtä paljon kuin Cleveland Brownsin hyökkäyksen linjan valmentaja, joten mä en ole ihan mikään huippu-urheilija. En ole koskaan ollut, enkä varmaan enää koskaan tulekaan, mutta ne kuitenkin ne vaikeat päivät pitää pystyä käyttämään silti kuntoilunkin nimissä hyväkseen. Mä annan toisen arkisen esimerkin siitä, mun kaveri on ala-asteen luokan opettaja, ja mä kysyin joskus aikoinaan, että onko se hyvä tunne, tai minkälainen vipa siitä tulee vaikka joulujuhlassa tai kevätjuhlassa, kun teidän oppilaat saa sitten kympin todistuksen. Sanoin, että no ei välttämättä ne kympin todistukset, mutta ne vaikeista olosuhteista tulleet lapset, ne, kello vaikka perheessä erotaustalla, on jonkinnäköistä, ihan selkeästi on jonkinnäköinen hajonnut koti, kun ne pystyy nostamaan vaikka kutosen numeron vaikka 8. Että ne on niitä, kun vaikeina päivinä, vaikeista olosuhteista, sieltä rouhastaa hyvä tulos, niin ne on niitä kovia juttuja. Ja nyt mä haluan liikahtaa tältä pohjalta eilisiltaan Ratinan stadionille Suomelta äärimmäisen nihkeä, vaikea, hieman sellainen ekaa kertaa pitkästä aikaa, jopa jännittävä, hapuileva esitys Kreikkaa vastaan. Mä voin laittaa siihen paljonkin adjektiiveja pinoa, ja ne kaikki on negatiivissävytteisiä, mutta se yksi iso posi korjaa kaiken pois, ja se on se, että Suomi otti täydet 3 pistettä Kreikasta, joka on laatujoukkue. Se on standardiltaa 2000-luvulla, tunnetaan siitä, että sitä nyt on ainakin äärimmäisen vaikea voittaa. Sä voit ottaa sieltä pisteen, mutta sitä on vaikea kellistää. Ja vaikeana päivänä, 45% pallon hallinnalla, oli vähän linkuttamista, oli kolhuja, oli vähän tuskaisia ilmeitä, oli soiri, jopa Sparvillakin ihan selvästi jännitti. Pelaajat tuntee tällä hetkellä, ne aistii, ne lukee mediaa, ne kuuntelee kavereitaan, ne katsoo ryhmätsättejä, ne aistii sen, ne on ihmisiä niin kuin mekin. Ne hoksaa tällä hetkellä sen, että nyt ei pelata ihan normaaleja jalkapallootteluita, koska tässä on nyt kuitenkin semmoinen viimeiset ainakin 20 vuotta, suurin piirtein 21 vuotta, muutamaa Portugalipeliä lukuun ottamatta, niin siellä on pelattu kuitenkin enemmän tai vähemmän tarpeettomia tai tuloksen kannalta merkityksettömiä karsintaotteluita. Ja nyt tämä porukka pelaa elämänsä tärkeimpiä matseja, ja ihan luontaisella tasolla se myös näkyy eilen Kreikkaa vastaan. Soiri ei saanut ensimmäistä viittakosketusta yhtäkään kesyyntymään, se pallo meni pitkin ratinan suvantoa, jopa Tim Sparvillakin oli ongelmia saada palloa liikkeelle, kokenut kapteeni on ollut kovissa liemissä, mutta näkee, että nämä on tärkeitä juttuja, ja se on varmaan faneille hieno nähdä, että pelaajista pystyy lukemaan, kuinka tärkeitä, kuinka ne haluaa kantaa sitä ylpeyden viittaa, joka tällä hetkellä on saavutettavissa, mutta miettikääpä sitä, ja tämä on harvinainen lause, mikä tulee nyt suusta ulos. Suomen jalkapallo maajoukkue kykenee voittamaan keskinkertaisella illalla kotikentällään tällä hetkellä Kreikan. Antakaa sen uppoutua, antakaa sen siis nolla luotua maalipaikkaa. Pystyy silti voittamaan Kreikan, pystyy lyömään, ei vielä nauloja arkkuun liittyen EM-kisapaikkaan, mutta nyt on jo naulapussi kädessä, nyt on ensimmäinen ysituumainen otettu sieltä jo esiin, kohta tätä jo vähän vasaraakin käteen, nyt ollaan siinä tilanteessa, miettikää miten kova työnäyte toi oli Markku Kanervalta ja kumppaneilta, johtavilta pelaajilta, koska ja sitten varsinkin se, että jos ymmärtää nopeasti itse sen, että tänään ei ole se hyvä lenkkipäivä, tänään ei ole ne ehkä lempijalat taas käytössä ja tänään on se vaikea puurtamispäivä, tänään mulla on valmiiksi jo irvistys kasvoilla, kun mä lähden, niin perusasiat, se, ettei ainakaan hävitä, se, ettei meillä on joka paikalle tärkeimmille, kun jaetaan kenttä vaikka kolmeen osaan, oman alueen sektori, keskisektori ja hyökkäyssektori, hyökkäyskolmannes, niin kuin sanotaan, tai jaetaan näihin kolmanneksiin se kenttä ihan raaasti, tehdään tällainen niin kuin ala-astetason kartta meidän silmien eteen. Omalla alueella vaikuttaa Lukas Radetski, se voittaa oman kilpakumppaninsa. Keskialueella vaikuttaa Glenn Kamara, se voittaa oman kilpakumppaninsa. Kärjessä vaikuttaa Teemu Pukki, se voittaa oman kilpakumppaninsa, ja jos se saa sen yhden paikan, jos se saa edes puoli paikkaa, se tekee sen ratkaisevan maalin. Ei Suomella ole ikinä ollut tällaista tilannetta, että heikkonakin päivänä tämä kolmikko, tämä ydinkolmikko, kantaa leiviskänsä joka ikinen kerta, ja Radetski teki sen, mitä piti, otti palloa kiinni. Mun mielestä siinä oli pari vaikeaa tilannetta siihen nähden, että aluksi ei tapahtunut yhtään mitään, sitä alkoi tapahtumaan ikään kuin röykkiöinä, ja nimenomaan kaiken maailman nilkkapotku, leija, flinttipalloilla alkoi tulla, ja sitten niin kuin pelivälinettä kohti. Ja siinä tilanteessa Radetski rauhoitti tilanteen, avasi peliä fiksusti ja ei lähtenyt roiskiin, ei lähtenyt missään tilanteessa tai missään vaiheessa roiskimaan palloa, vaan pelattiin lyhyellä, haluttiin kaikki jätkät messiin, mutta ei vaan ollut se pöljäpäivä. Teemu Pukki sai sen yhden paikan, se tuli rankkarista ja teki sen mitä piti ja täytyy kyllä sanoa, että kun Pukki meni pallon taakse, niin onko ikinä ollut? Kyllä totta kai meillä on Suomessa ollut erittäin poikkeuksellinen tilanne, kun meillä on ollut paljon Jari Litmanen vetämässä rankkareita, mutta Litin jälkeen, vaikka onko ikinä ollut noin harmonista, yleensä vähän niin kuin, ihan kuin olisi istunut oopperassa, ei siis tunnelman puolesta, mutta sellainen tietty niin kuin varmuus sen, vaikka balleriinan, te olette nyt, te olettekin paletissa, niin vaikka sen balleriinan, se on yksi maailman parhaista, niin sen suorituksesta. Teillä on luottavainen, te istutte siinä, teillä on täys harmonia katsomossa, ja sen jälkeen vaan uploadit, että näin sen pitikin mennä. Mä olin nimittäin ihan tuhannen varma, että Pukki poimi jälleen kerran vähemmän yllättäen jommankumman alakulman, ja niin siinä myös kävi. Eli Pukki, vaikka koko iltana ei tapahtunut periaatteessa yhtään mitään, mutta se tärkein tapahtui, se millä on yhtään mitään merkitystä, se tapahtui, hän teki johtavana maalintekijä pelaajana sen tarvittavan repun vaikeana iltana, mutta sitten koko kentän kuningas MVP, joka pyyhki, siis siellähän pyyhittiin Kreikan keskikentällä kuin sellaista hotellin viikon nukuttua nuhjuista vähän paskasta lakanaa, pitkin käytäviä, Glenn Kamara, yksi Goat-tason suorituksista sinä päivänä, kun sekä linjassa on hapuilua ja että hyökkäyksessä ei ihan nyt saada palloa jalkaa, ei ihan niin kuin saada sellaista tempojalkapalloa käyntiin, niin Glenn Kamara, ihan fantastinen esitys, kentän ylivoimaisesti paras pelaaja, ihan ehdoton ratinan kuningas. Siis yksi, ei tullut lähiajoilta parempaa suoritusta huuhkajapaidassa. Mieleen mä haluan vielä kerran alleviivata, mä olen jo kiinnostaa, jos tämä perjantain kästi nyt menee siihen, että mä toistan heti kärkeen itseäni, mutta silloin kun on se vaikea päivä ja silloin kun sun ympärillä on jännitystä, luontaista, vähän sellaista, että pallo polttaa jalassa, niin kyllä se oli hieno nähdä, miten Kamara joka kerta rauhoitti tilanteen. Ja siitäkin voidaan lähteä aina liikkeelle, kun mietitään näitä vaikka nyt viittää karsintapeliä, mitä on pelattu. Suomella on 12 pistettä ja tällä hetkellä 5 pisteen kaula. Onko Armeenia? Mä en olisi hirveästi katsonut, mikä se. Mä en nyt muutenkaan uskalla mennä just nyt internettiin, kun mulla on vielä viimeinen NFL-matsi ikään kuin puolittaisessa tulospiilossa tai se pyörii tuolla taustalla, mutta aina näistä Radetski, Kamara, Pukki, kolmikosta, niin vähintään 2 joka ikinen ilta näissä karsinnoissa voittaa oman kilpaveljensä vastustajalla. Okei, Italia-peli meni jännityksen piikkiin, mutta nyt on revanssi edessä, ensi sunnuntaina. Mennään siihen vielä kohta, mutta mulla on siis äärimmäisen, ja tämä ei ole mikään sellainen niinku hot take enää, tai mä oon ollut koko ajan johdonmukainen sen tiimoilta, että tämä joukkue menee EM-kisoihin. Tällä joukkueella on harmonia, täällä on loistava opettaja edessään näyttämässä, mitä pitää tehdä, ja tämä opettaja vaikeanakin päivänä, se aisti, että okei, tänään ei välttämättä ole lentokeli, se silti pystyy valmistamaan sen joukkueensa pelaamaan näillä resursseilla, tällä päivän kunnolla pystyy pelaamaan laadukasta vastustajaa vastaan siten, että se riittää 1-0 voittoon. Millään mulle ei ole mitään merkitystä. Tämä on äärimmäisen raakaa, kovaa tulosurheilua tässä, ja kyllä Rive Kanerva tällä hetkellä, niin kyllä se niinku sellainen luokanopettajan tyylinen jokaisen, siis tärkeää on se, että kun noi katsoo noita huuhkajien pelaajia, mistä syntyy joukkuehenki, itseluottamus ja peli-ilo, mistä se syntyy, sano nopeasti. Kyllä vain siitä, että siinä yhteisössä sulla on oma tehtävä kannettavaksi kaikissa tilanteissa, sä oot ylpeä sun tehtävästä, sä tiedät, että sä handlaat tämän. Se voi olla joku ihan niin kuin maailmanluokan tehtävä, kuten vaikka maalinteko, tai se voi olla sitten vaikka sä tuut 90 sisään. Sulla on tehtävä ottaa vaikka vastustajan vaarallinen oikea jalan laita pelaaja sen keskitykset pois. Sun tehtävä duuni kestää vaikka 3,5 minuuttia. Se on sun duuni, sä oot siitä ylpeä, sä hoidat sen kunnialla. Tälleen kun pystyy opettaja myymään oppilailleen asioita, silloin saadaan hyviä todistuksia ulos. Ja illan kaunein hetki sitten kuitenkin vielä, niin kyllähän se Paulus Arajuuren katko siihen vaaralliseen vastahyökkäykseen, vasen jalka edellä liukuen pallo pois omille, oliko Kamara, joka tuli siihenkin palloon, ja se täytyy muuten vielä sanoa erikseen, että se oli nimenomaan Kamara, joka hankki sen rankkarin, josta Pukki teki tämän voittomaalin, mutta kyllä se Arajuuren katko, ja sitten kun se nousee sieltä maasta ylös, ja ihan kun se olisi voittanut Frestlemanian pääottelun, kun se näyttää yleisölle, että täällä on nyt tripla H, ja nämä on niitä hetkiä. Tosta sen näkee, että se joukkue voi hyvin. Sillä ei ollut hyvä päivä, mutta se ydin on kunnossa, se joukkue voi hyvin. Sitten on kiva katsoa. Näittekö yhtään surunaamaa tai näittekö yhtään negatiivista kommenttia? Mä en löytänyt myös Herran Jumala Iltalehen Lampaista ja Leijonistakaan negatiivisia kommentteja. Joten joukkue voi hyvin, sillä on laadukas opettaja ja sen takia saadaan fiksuja, älykkäitä numeroita sinne todistukseen. Mutta sitten se sunnuntai. Mä heitän tähän nyt tällaisen suomalaisen vertauksen siitä, kun mä sanoin teille, että te ihmettelitte mua, ja nyt anteeksi, mä sekoitan kendoa ja kuningaslajia, mutta mä kerroin teille silloin keväällä, että mitä mä toivon Leijonille vastaan tosipeleissä, ennen kuin mennään sinne puolivälierä ja kenties sitten finaaliin. Mä sanoin, että mä en nyt halua tsekkiä, mä en halua tota tai tätä, mä haluun kovimmat ja eniten NHL-pelaajia sisältävät joukkueet vastaan. Mistä syystä? No siitä, että suomalainen mentaliteetti, underdog-mentaliteetti on kuin rakennettu sitä varten, että pelataan parhaimmillaan silloin, kun vastustajalla on ykkössonnit kaukalossa. Joten sama mentaliteetti nyt käyttöön siten, että mä ootan ihan automaattisesti, mä odotan, otaksun ja povaan sitä, että Suomi pelaa Italiaa vastaan paljon paremmin, varmemmin, harmonisemmin, dynaamisemmin kuin Kreikkaa vastaan. Ja mä en ole silloin sekunnin vertaa yllättynyt, kun mä näen, että Suomi pelaa laatumatsin Italiaa vastaan, ottaa vähintään yhden pisteen, pitää vähintään yhden pisteen kotonaan, menee nyt sitten 6 matsin jälkeen 13 pisteessä tauolle, ja se alkaa olemaan sitten niitä kuuluisia nauloja siihen arkkuun, mutta muistakaa se, me nähtiin, siis Suomihan oli Kreikkaa vastaan selkeä ennakkosuosikki, ja se on hyvin harvinaista, että kun Kreikka tulee laadukas, muun muassa EM-mestari, jonka vuodet 2006 taisi olla, 2004, niin olikin, 2004, kyllä vain, niin tota, muistakaa kuitenkin se, että tänne Kreikka ei ihan hirveän usein tuu selkeänä alta vastaajana, niin se on kova paikka nuorille pelaajille, joku soiri. Mä ymmärrän täysin tasan tarkkaan sen, että se jännitti, mutta Italiaa vastaan. Siellä on legendoja, siellä on Serie A:n supertähtiä, niin nyt pelataan sitten taas talon rahoilla, paineet pois ja hymy naamalle ja nauti siitä, että Italian vähän liikaa pastaa syönyt poika juoksee sen pallon perässä, turhautuu, tekee jotain tyhmää ja Suomi voittaa sen kotiottelun sunnuntaina. Ja mä takaan, mä heitän ennusteen. Suomi ottaa vähintään yhden pisteen mukaan siitä. Ja mä pidän täysin epäkunnioittavana sitä, että Suomi on siihen ihan sairas kotialta vastaaja. Italia on siihen suurin piirtein, sille povataan ylikävelyä. Mä en povaa, koska mä ootan, että Suomi pelaa nimenomaan Italiaa vastaan paljon paremmin, paremman jalkapalloottelun kuin vaikeasti suhtauduttavaa Kreikkaa vastaan, koska koko Suomi oletti otaksu ja odotti, että toi voitetaan, toi on nyt se matsi, että Kreikan pitää kaatua. Niin nyt sitten Italia vastaa jälleen kerran talon rahoilla ja oikein posin kautta hurlum hei ja vähän jonkinnäköistä kantapää kikkaa siihen heti kärkeen. Mä ootan, että Suomi pelaa Kanervan johdolla äärimmäisen hyvän kotipelin sunnuntaina, mutta mennään tästä eteenpäin.
Perjantain urheilukääst. Eiköhän oteta vaan suosiolla loparit.
Mutta ennen kuin jatketaan yhtäkään jardia pidemmälle tätä perjantain kästiä, niin nyt teidän rakkaiden kummikuuntelijoiden tulee lyödä tiskiin uusi tarkkaavaisuuden piirin ennätys, koska Kulbet tarjoaa nyt tuoteinformaation, ja jos te tykkäätte NFL:stä, niin te ette vaan voi sivuuttaa tätä mitenkään, koska Kulbet järjestää nyt 8 peliviikkoa, 8 NFL-sunnuntaita pitkän kerroinkilpailun, jonka voittaja lähtee paikan päälle Super Bowliin Miamiin ensi helmikuussa, ja homman nimi on hyvin yksinkertainen, että tämä toimii vähän samalla tavalla kuin vaikkapa triplaus tänään. Sä otat NFL-kohteita sunnuntaina lapulle, sä toteat, että toi voittaa, siitä syntyy kerroin X, ja siihen tulee tarjolle sellainen boksi, joka pitää rastittaa. Samalla tavalla kuin triplauksessa sä rastitat boksin ja sitten jätät liuskan sisään. Muistakaa, että tämä kampanja perustuu onnenkantamoiseen, tämä perustuu säkään, tämä perustuu siihen yhteen kuumaan iltaan, siihen pöljään päivään, kun kaikki onnistuu. Vaikka olisit kuinka ammattilainen, vaikka olisit asunut 70 vuotta Vegasissa ja hengannut Vegasin pappojen kanssa, niin ei sul hirveästi ole etkeä nimenomaan tähän kisaan, mutta muistakaa silti, ettiä markkinatoppi kertoimia, muistakaa silti hakea parasta mahdollista hintaa. Ja tää on siis 8 peliviikkoa, eli sunnuntai tulee kuulumaan nyt tälle kampanjalle voimakkaasti. Ja 5 € per peliliuska. Ja Super Bowl-laatikko pitää muistaa täyttää ennen kuin jättää liuskan Kulbetilla sisään, joten hyvin yksinkertainen konsepti ja hyvin mielenkiintoinen kilpailu siitä, että milloin alkaa tulla isompia tuloksia. Kulbetin sivusto täyttää tai päivittää joka ikinen päivä kello 12 aina sen kampanjan tilanteen, että ketkä on kärjessä ja millä tuloksella, niin sitä pystyy sitten haastamaan. Alkuviikon tämä kampanja aina uinuu paikallaan, mutta loppuviikosta sitten sunnuntaita kohden alkaa tulla uutta tulosta pöytään. Mutta jos oot joskus haaveillut, että lähdet Super Bowliin, niin se on tässä ja nyt. Kaikki pelaaminen K18, kaikki informaatio Kulbetin sivustolta. GL, muuta ei voi sanoa, nimittäin onnea tarvitse. Muistakaa myös perjantain triplaus, mutta mä kuitenkin nyt laittaisin tämän NFL Super Bowl-matkan sijalle 1 tässä katsauksessa, mutta mennään eteenpäin.
Urheilukääst, mintissä kuin Kaapokakon villapaita.
Kaupan hyllyn herkimmillä luureilla varustetut kummikuuntelijat saattaa kuulla tällä hetkellä taustalta jonkin sortin suhinaa, se on kyllä vain. Se on juuri sitä, mitä sä ajattelitkin, nimittäin täällä Urheilukästin vaatekomerossa vedetään kauden ensimmäistä kertaa Vale GM:n pukua päälle. Eli nyt 2 markan kotisohva GM alkaa ratkoa vuoden ensimmäistä virallista ja vastaan sanomatonta Patrik Laine -paniikkia, koska tuolta suurin piirtein Näsijärven kulmilta alkaa kantautua tietoa, että Laine on nähty Tapparan treeneissä, pelaako Laine ensi kaudella Tapparassa, miten Laine kommentoi omaa tilannettaan, mikä on Winnipeg Jetsin tilanne. Tämä kaikki on herkullista, mä rakastan tätä. Ylipäätään nyt kerrankin suomalaiset junnu-supertähdet on sellaisessa valokeilassa, on internet-aika, on some-aika, me kaikki ollaan nykyään NHL-GM-iä, meillä kaikilla on, tiedättekö, roikkuu sellainen credentials, kunnon passi kaulassa, että se oikeuttaa meidät kommentoimaan ihan jokaista sopimusneuvottelutilannetta, ei ainoastaan oikeuta, vaan jopa velvoittaa, koska me ollaan suomalaisia, tämä on meidän kansallispeli, joten aloitetaan siitä, että nyt ollaan eittämättä ihan jo salary capin puolesta Winnipeg Jetsin toimistolla, ollaan kulmassa, ollaan joko kusessa tai kulmassa, ehkä siinä välimaastossa, vielä ei olla kusessa, mutta jotain pitää keksiä, koska mestaruusikkuna on levällään, mutta nyt pitää saada mahdutettua jätkiä sitten huolella käpin alle, ja sen takia tätä kaikkea kutsutaan termillä neuvottelu. Ensinnäkin nyt pitää ymmärtää, että tämä ei ole mikään, kun te haette vaikka ensimmäistä kesätyöpaikkaa, tämä ei ole mikään, se sanoo se työnantaja teille, että sun tuntipalkka on 6,90, tota tai jätä seuraava jätkä tilalle. Tämä on neuvottelu. Ensinnäkin organisaatio yrittää parhaansa mukaan alentaa just nyt pelaajansa arvoa, kun taas sitten pelaajan edustajat yrittää parhaansa mukaan tukeutua vaikka Laineen tapauksessa faktoihin ja nostaa pelaajan arvoa taivaisiin. Että tällaista maalintekijää ei ole nähty sitten suurin piirtein Alexander Ovechkin, ja niillä on, kaiken lisäksi niillä on vielä pointti, koska kuunnelkaa. Viimeiseen kolmeen kauteen Patrik Laine 237 peliä NHL:ssä, 110 maalia, 21-vuotias jätkä siis, raitin laukoja, yksipuolinen, mutta silti hyvin omalaatuinen sekä persona että pelaaja, mutta näissä kolmessa kaudessa edellä maalipörssissä ovat vain Alexander Ovechkin 133 maalia, Nikita Kucherov 120 maalia, John Tavares 112 maalia, Connor McDavid 112 maalia ja Auston Matthews kiri ohi 111 maalia, joten Laine tulee heti perää tälle listalle, ja meillähän on nyt voimakkaasti Suomessa, kenties myös vähän Kanadassakin, sellainen katastrofikauden maku Laineesta. Miettikää, ajatelkaa kuinka kovasta maalinsylkiästä on kyse, jos koko uran ehdoton pohjanoteraus, siis suoranainen farssikausi on se, että tekee NHL:ssä vain 30 kaapia, että silloin kaivetaan jo talikot esiin ja tullaan hyvä, että Laineen tuon, missä se muuten, se asuu jossain siellä rannalla, mun kaveri nimittäin asuu samassa talossa, niin siellä ollaan hyvä, ettei talikoiden kanssa, että miksette enempää maaleja, niin yritän vaan sitä sanoa, että mikäli 30 maalia NHL:ssä on se pohjanoteraus, niin kyllä siinä on jotakin, mihin rakentaa, mutta mä ymmärrän silti, tästäkin huolimatta, näistä numeroista huolimatta, mä ymmärrän Winnipeg Jetsin kenties orastavan huolen siitä, että mitä jos paras Laine onkin jo nähty? Mitä jos Laine pystytään pelaamaan pois? Mitä jos Laineelta pystyy ottamaan sen yksiulotteisen supervoiman? Sen pystyy käärimään talteen. Mikäli siihen niin kuin löytyykin tällainen kilpi hänen puolustukseen, joka ottaa sen one-timerin pois, joka ottaa sen laukauksen pois, joka vie lelun pois häneltä, ettei hän pysty käyttämään laukausta, koska kuljettajana, harhauttajana, vastustajan ohittajana, kulmapelaajana, niin Laine ei ole lähelläkään NHL-tasoa. Ollaan sen kanssa nyt kuitenkin ihan rehellisiä, niin se tässä on kaikki hyvin mielenkiintoista. Ja sen takia, niin mä haluan vielä toistaa sen, että sen takia tätä kaikkea kutsutaan neuvotteluksi, koska nyt sitä malttia mitataan. Nyt sitä mitataan, että kumpi räpäyttää silmiä ensin, koska kumpikin hallinnoi aika hyvää pokerikättä. Tässä on suurin piirtein naulat vastaan Kalle tai rouvat vastaan AK tai jotain vastaavaa nyt meneillään. Naulat ja Kallet on huono esimerkki, koska se on Kallellaan tuommoinen 8-9-11 prosenteissa toiseen suuntaan, mutta tämä on aika kolikon heitto tilanne, että kumpi ottaa sen viimeisen neuvotteluvivun itselleen sieltä, kumpi saa sen oman. Mä uskoisin, että rahasta, suurin piirtein siitä kovasta rahasta, paljonko sitä menee per kausi salary capista pois. Mä uskoisin, että siinä ollaan jo aika lähellä tässä vaiheessa, kun mennään kohti syyskuuta, mennään kohti lokakuuta. Eli siinä osa-alueessa tuskin tulee sitä kovinta vääntöä, mutta ne termit, milloin maksetaan, siis korjaan, että mistä ajasta maksetaan, kuinkakin paljon, millä painotuksilla, koska Jets ei varmaankaan kykene, halua tai uskalla komitoitua laineeseen nyt vaikka 6-7 vuodella, koska nyt nähtiin se joulukuusta eteenpäin, että se ei välttämättä kannata, joten nythän siis laineen ihan konkreettisesti, mä en tiedä kannattaako se, hän etsii varmaan pitkää ja varmaa dollaria, mutta nythän siis kova jeppe, jos Laine on sitä, mitä hän puhuu, ja mä uskon, että hän on nimenomaan sitä, mitä hän on puhunut sieltä jostain Tapparan häkkipäästä saakka, hyvin omalaatuiseen, itseluottavaiseen, äärimmäisen munakkaaseen tyylinsä, niin nyt hänen kannattaa lyödä itsensä puolesta vetoa. Nyt tekee sen, ja mun arvaus onkin, että tulee joku 3 vuotta, suurin piirtein 7 miljoonaa per kausi, ja mekin puhutaan täällä Suomessa, että no jääköhän Laine nyt ilman rahaa, ja miettikää, siis me puhutaan jostain 6, 7, 8 miljoonan diileistä, että no tuleekohan nyt alipalkkaus, ja saakohan se nyt Maserati bensaa siellä Winnipegin talvessa, ja miten hän Pate nyt pärjää sitten. Niin otetaan sykkeitä ihan vähän alas. Mä sanoisin melkein, että tämä ensimmäinen lainepaniikki saadaan ohi tuossa ennen kauden alkua. Mä uskon siihen, että Laine pelaa heti avauspäivänä Jetsin paidassa, että tämä saadaan alta pois. Ja se on mielenkiintoista nähdä, että lyököhän itsensä puolesta vetoa. Se olisi komea nähdä, että Pate ilmoittaisi, että mä otan Pritken, mä pelaan nyt 3 kautta, mä nakutan joka kauteen 45 kaappia vähintään, niin katsotaan. Katsotaan sitten, kuka on NHL:n parhaiten palkattu sniperi, parhaiten palkattu ylivoimapelaaja, parhaiten palkattu ei-kokonaisvaltainen pelaaja. Joten tämä on mielenkiintoinen tilanne. Mä tykkään tästä tilanteesta, että on kiva seurata ja kaikki se paniikki, mitä tähän liittyy, niin sehän vaan kuuluu Laineen nimeen. Se on se brändi. Suomessa tykätään mennä paniikkiin Patrick Laineesta, mutta sitten vielä toinen supertähti, mun mielestä parempi pelaaja, mutta tämä ei aiheuta minkäännäköistä paniikkia tai sellaista, että miten tässä nyt edetään, koska käpissä on tilaa, pelaaja on pelkkää A-luokkaa, supertähtiluokkaa, kokonaisvaltaista megatähtiluokkaa tohon liikaan, eli Mikko Rantanen Nousiaisista, 239 peliä tähän saakka NHL:ssä, 209 pistettä, kaikki käyrät osoittaa tällä hetkellä ylöspäin, tällä hetkellä 0,9 paunaa per peli, 22 vuotta, ja playoffeissa 18 peliä ja 18 paunaa pienotanta, mutta kertoo silti jotain, ettei katoa kirkkaista valoista. Ja nyt on tuijotusleikki meneillään, koska Colorado yrittää osua, totta kai se on niiden tehtävä. Niillä on kädet ristissä, ehkä jopa kyynärpäitä myöten, että ne voittaisi samassa lotossa 2 kertaa, ne pystyy aikoinaan ujuttamaan. Mä en edes tiedä, miten se tapahtui, mä en edes kehdannut Rantaselta kysyä, koska pelikaverit ei koskaan puhu toistensa rahoista, mutta mä en edes pysty kuvittelemaan sitä, että miten Nathan MacKinnon saatiin puhuttua 6,5 miljoonan sopimukseen. Siis yksi NHL:n kirkkaimmista megatähdistä, yksi kiistatta parhaista pelaajista, yksi dynaamisimmista game tällaisista breakereista, joka pystyy omilla henkilökohtaisilla suorituksillaan. Mä nostan sinne jopa ihan siis Connor McDavid tyyppiseen luokkaan, joka pystyy yksin kääntämään, ei ainoastaan otteluiden kulkua, mutta koko organisaation kulun, niin se on yksi NHL, no voi olla jopa yksi NHL:n historian parhaista sopimuksista, pois lukien tietenkin pakolliset rookie-diilit, mutta tämä voi olla hyvinkin, siis missä osapuolet joutuu neuvottelemaan, osapuolet joutuu hyväksymään, niin tämä saattaa olla tämän niin kuin RFA-vaiheen paras sopimus ikinä, Nathan MacKinnon 6,5 miljoonaa per vuosi, ja montahan vuotta siinä vielä oli, olisiko ollut vielä pitkäterminen sopimus, joku, uskallanko sanoa 7 vuotta, mulla on nimittäin sellainen muistikuva, että se olisi ollut 7 vuotta, eli mestaruusikkuna on niin kauan auki, kun MacKinnon pelaa heittomerkeissä ilmaiseksi, mutta ei passaa nyt sitäkään kuitenkaan sääliä, koska se saa semmoisen 42 jotain miljoonaa muistaakseni tuostakin sopimuksesta, mutta hän on kuitenkin, jos ei nyt tuplat tohon, mutta hän on hyvin lähellä tuplat ja pitäisi olla niin kuin alkaa siitä, että se olisi eka numero olisi ehkä 10-11 miljoonaa. Siitä pitäisi alkaa neuvottelut, mutta silloin kun sä lyöt nimen paperiin, sä oot tehnyt sen sopimuksen, ehdot on siinä, elä sen kanssa, pelaa sen kanssa. Sen takia sitä kutsutaan edelleen, mä toistan itseäni, sitä kutsutaan neuvotteluksi. Toinen osapuoli voittaa, toinen häviää joka ikinen kerta. Siis sellaista diiliähän ei ole kuin win-win. Sitä on joskus pressitilaisuuksissa, sitä on joskus näissä hienoissa, missä GM tulee pitämään kauniita puheita median eteen. Silloin on joskus win-winnejä, mutta sitten kun aletaan pilkkomaan ihan sitä raakaa, kovaa dataa ja aletaan tuomaan niitä sopimuksen niinku struktuureja esiin. Jompikumpi osapuoli automaattisesti urheilussa NBA, NHL, NFL, valioliiga, mikä tahansa maailman huippu-urheilu, jompikumpi osapuoli voittaa aina ja salarikäpissä sillä on äärimmäisen. Mä en edes voi alleviivata, miten tärkeä Coloradon menestyksen kannalta on se, että Nathan MacKinnon pelaa kilometrikorvauksilla. Mutta Mikko Rantanen, nyt ne odottaa, siis Colorado totta kai odottaa, että sama, onko se Moneyball, lotto-osuma, tulee nyt Coloradon osavaltioon, mutta se ei välttämättä nyt tuu, koska mä oon saanut sellaisen kuvan nyt Rantasesta, että siellä ollaan valmiita odottamaan, siellä ei ole mikään kiire, siellä on näytöt pöydässä, yksi tervepäisimmistä, yksi luotettavimmista, yksi joukkueen sisällä arvostetuimmista pelaajista, kaiken lisäksi vielä Coloradon maksupolitiikan kannalta vähän niin kuin heikompi juttu, yksi NHL:n tulevista ehdottomasti top 10 pelaajista. Mikään ei voi kiistää, mikään ei voi viedä sitä faktaa pois Rantaselta, joten Joe Sakic, legenda, GM, aloitti jo mediapelin, sehän sanoi, että mitä se sanokaa tuossa muutama, ehkä kolmisen viikkoa sitten, että me odotamme, että Rantanen saapuu leirille ja me otaksumme, että tämä homma, eli se käytti termiä tämä homma, siis kymmenien miljoonien sopimusneuvottelu, että tämä on kohta alta pois. Eli se vähän niin kuin antoi jo painekorttia sillä, koska fanit syttyy heti siihen, että aha, Rantanen on tekemässä diilin, niin faneet alkaa tulla näkymätöntä painetta kohti Rantasta, niin säkin kokeilee vähän nuorta kaveria ja hänen edustajiaan, että liikkuiskohan ekaa bluffia, lähtisikö hänen liikkumaan johonkin tiettyyn haluttuun suuntaan, mutta mulla on sellainen luotto, että Rantanen on niin harmonisessa tilanteessa urallaan tällä hetkellä 22-vuotiaana huippu-urheilijana, nyt ei ole mihinkään kiire. Ja Rantasen tapauksessa, toisin kuin Laineen, niin mä jopa voisin kuvitella, että kävisi orastavat Nylanderit, että ihan ekaa peliä ei päästä vielä, koska totta kai Colorado haluaa nyt säästää jokaisen euron, jokaisen, no ei välttämättä euroja halua säästää, mutta jokaisen dollarin siitä syystä, että ne pystyy edelleen tämänkin cap hitin jälkeen, minkä Rantanen tuo, ne pystyy sen jälkeen vieläkin treidaamaan, hankkimaan, ne pystyy vahvistamaan, ne pystyy pitämään luukuttamaan oikeasta mestaruusikkunaa. Joten se on se syy, minkä takia nyt istutaan. Ja mun arvaus on nyt tähän saumaan suurin piirtein se, että muistetaan se, että Rantanen on 22-vuotias. Sen edustajilla ja Mikolla mä voisin kuvitella, jos mä olisin tuossa tilanteessa, niin mun haave voisi olla se, että mä pääsisin neuvottelemaan vapaana, rajoittamattomana agenttina 28-vuotiaana, eli mä hakisin tässä kohdin 6-vuotista sopimusta, joten mun arvaus lopullisista termeistä on se, että tulee 6 vuotta ja 9 miljoonaa per kausi, eli pitkä sopimus, franchise-pelaajasopimus, mutta silti mahdollistaa, niin kuin Aholla, mahdollistaa sen toisen primetime-jättisopimuksen siihen perään, ja sitä eittämättä pelataan jo. Nyt tämä kaikki on, muistakaa, kaikki on bisnestä, kaikki on peliä, kaikki uhrataan sen edestä, että saadaan paras mahdollinen tulos ulos, ja Rantasellakin on töissä, siellä on siis, siellä on lakimiehiä, siellä on cap-osaajia, siellä on neuvotteluosaajia, siellä on kaikkea sitä, mitä Mikko Rantasen ei tarvitse tehdä, joten kun alatte miettimään, että nyt vaikka mennään kohti lokakuuta ja välttämättä Lainetta ja Rantasta ei näy kämpillä, ei näy treenipeleissä, ei näy siellä täällä tai tuolla, alatte nähdä otsikoita, missä fanit on vaikka raivoissaan, niin ajatelkaa itsenne tuohon tilanteeseen. Toi saattaa olla elämässä ainutkertainen. No ensinnäkin on äärimmäisen hankalan lajin kirkkaimmalla huipulla. Ei toista saumaa tuu neuvotella just tätä sopimusta tässä ja näillä termeillä kummallekaan pelaajalle. Se ei vaan tuu sun eteen. Nathan MacKinnon löi todennäköisesti nimen ekaan paperiin, mikä tuli. Hän muistaakseni teki sen vielä vuotta ennen kuin ruukiesopimus sulkeutui. Elikkä hän ei tehnyt sitä edes aseen alla. Joten sen takia niistä neuvotellaan. Sen takia, että toinen yrittää koko ajan lunastaa jackpotin, toinen yrittää koko ajan säästää jokaisen dollarin, joten otetaan vielä kertauksena Laine. Mun arvaus on se, että 3 vuotta ja noin 7 megaa per kausi, ja Mikko Rantanen suurin piirtein, mun arvio on vaihtunut muistaakseni silloin keväisestä arviosta, niin mä lähden ehkä 6 vuodesta ja siitä, että suurin piirtein 9 miljoonaa per vuosi. Voi alkaa myös, alkaisiko se kympillä? En tiedä, en ole varma, mutta suurin piirtein näihin struktuurikulmiin mä olettaisin, että nämä tulee asettumaan, mutta äärimmäisen mielenkiintoista, ja tämä on tavallaan niin kuin jo kausikauden sisällä nyt näin suomalaisittain. Aho on saatu jo alta pois, kiitos Montrealin. Musta vähän alkoi tuntua jossain vaiheessa jopa siltä, että Montreal hoiti ne Ahon agenttibisnekset siinä samalla, että Montreal oli ikään kuin Ahon agentti, mutta ei mennä enää sinne, mutta Laine ja Rantanen tulee saamaan 10 miljoonia, mutta millä aikataululla ja missä vaiheessa, se on kysymys, ja tämä kaikki on todella mielenkiintoista. Mennään eteenpäin.
Perjantai, kästi kaiuttimiin, triplaus käyntiin, sauna tulille, kylmä käteen ja huoli pois.
Nyt sitten jälleen tarkkaavaisuus käydät nousuun ja kenties jopa muistivihkoa hieman esiin, koska mä pukkaan teille tähän saumaan pikaisen, mutta silti kattavan ja tärkeän kaupallisen tiedotteen, jonka tarjoaa hyvä ystävämme Viaplay. Kuunnelkaapa, se on sellainen homma, että NFL-kausi on alkanut, mutta NFL-sunnuntai on vielä edessä ja mä lähden nyt riskien kerran kohti sunnuntaita ja kerrankin mä en puhu mun liuskasta, mulla on vahva luotto siihen, että nyt on oikea aika mullakin. Mä tein sen jo, mutta ekaa kertaa ikinä mä päästän irti NFL Game Passista. Mua jännittää. Tää on mulle kokonaan uusi tilanne, uusi tilaisuus. Mä oon ollut heidän asiakas alkaen päivästä yksi silloin, kun NFL Game Pass lanseerattiin Eurooppaan. Mutta nyt on aika päästää irti, koska Viaplay tarjoaa NFL Red Zonein. Miettikää nyt, kun Scott Hanson tulee, että 7 hours of commercial free football. Se on hieno tunne silloin sunnuntai-iltana just kello 8. Ja matsikattaus on riittävä, se on tällä hetkellä laaja, mutta kyllä se NFL Red Zonein mukanaolo Viaplaylla, niin kyllä se nyt vaan käänsi mun markkinan siten, että mä en enää maksa NFL Game Passista. Mä menen pelkästään Viaplaylla, joten mene sinäkin. Mä otan riskejä, ota säkin. Mä kyllä lupan olla teille rehellinen, jos mun on pakko tehdä vielä uudestaan Game Pass-ostos, mutta nyt on tällä hetkellä sellainen tilanne, että ei ole tarvetta. NFL lisäksi totta kai huuhkaat vastaan Italiaa sunnuntaina, mutta UFC 242 lauantaina Teemu Pakkalainen palaa hiekkadyyneillä oikeastaan Abu Dhabissa. Palaa häkkiin ja sitten tietenkin pääottelussa Khabib Nurmagomedov vastaan Poirier. Siitä tulee varmaan aika kova. Ei välttämättä mikään, sanotaanko nyt sellainen pystyottelun kuninkuustapahtuma, mutta tulee hyvä matsi. Kannattaa ottaa, koska se alkaa vielä, pääkortti alkaa 9 illalla. Sitä ennen on Pakkaleinin matsi, mutta kerrankin ihmisten aikaa, kerrankin parhaaseen katseluaikaan, nyt varsinkin kun Euroopan futissarjat on huililla, niin mukava ottaa lauantai-iltana parhaaseen katseluaikaan UFC-seurantaan. Ja sitten vielä se, että perjantaina tänään Viaplay heittää ulos sekä Teemu Pukki-dokumentin että Eva Wahlström-dokumentin, joten ne kannattaa katsoa sitten, kun vaan on itselle paras sauma. Ne on ihan ainoana, ne on Viaplayn originaal-tuotantoja, joten kannattaa ottaa nekin katsantaa, mutta tähän kaikkeen sä tarvit Viaplay. Mulla on Viaplay, toivottavasti kohta sullakin on Viaplay, tilaa Viaplay. Tilaa Viaplay urheilma takaan sen, että et tuu katumaan päivääkään. NFL alkaa, Bundesliga käynnissä, Valioliiga käynnissä, huuhkajat, UFC, nyrkkeilyt, kaikki. Aivan kaikki. Ja mikä siellä pilkottaakaan lokakuussa, kyllä vain NHL. Ei mennä vielä sinne, mutta tilaa Viaplay, viaplay.fi. Mee heti, se vie sut minuutin. Mee heti Viaplayn sivustolle, rekisteröidy ja tilaa. Tilaa Viaplay, mulla on, sulle ei välttämättä ole vielä, hoida homma tikkiin, niin tiedät mistä urheilukästissä puhutaan. Tilaa Viaplay, viaplay.fi.
Urheilukästi!
Kenelläkään teistä ei ole varmaankaan mitään sitä vastaan, että otetaan tähän perjantain kantimiksi hyvinkin vaatimaton ja pienimuotoinen ajatusleikki ja kuvitellaan urheilumaailma siten, että UFC-niminen kattoorganisaatio, promootio, aloitti olemassaolonsa tämän viikon maanantaina. Kyllä vain samana päivänä, kun urheilukästin toinen kausi alkoi. Mikko Rantanen oli vieraana kaikkien aikojen eniten kuunneltu urheilukästin jakso, mutta pysytään siinä UFC:ssä. Miettikääpä, kun te nyt alatte seuraamaan UFC:tä, että hei, tämähän on tuore, tämä on fressi. tämä kunnioittaa erilaisia kulttuureita, tämä kunnioittaa muslimikulttuuria, uskontoa, tämä kunnioittaa Abu Dhabin ihmisiä, tässä on nyt hyvä meininki, että tämä on moderni organisaatio. Minkähän takia voisitte kuvitella, että nimenomaan Abu Dhabissa ja otteluillassa, missä heillä on nyt uusi kruununjalokivensä Khabib Nurmagomedov, on nyt pääottelussa titteleiden kerran, niin mistähän saattaisi johtua, että Dana White ja UFC on hattu niin kauniisti kourassa paikallisihmisten kanssa kuin ikinä saattaa olla, koska UFC teki sillä tavalla vähän tyhmästi tuossa UFC-otteluilta oli 229, kun UFC ei ainoastaan hyväksynyt Conor McGregorin uskonnonpilkkakäytöstä, perheeseen hyökkäämiskäytöstä, vaan UFC suorastaan lietsoi, kannusti siihen, tsemppasi siihen, teki tunnelmavideoita siitä, miten McGregor ovelalla kielenkäytöllä ja erittäin suulaalla ulostulollaan hyökkääpä vaikka 3 miljardia muslimia vastaan, ihan näin niin kuin matemaattisesti pohdittuna, niin nyt on sellainen tietty ylinöyryyden, jopa nöyristelyn aalto menossa UFC. Ne yrittää yhtäkkiä ollakin, että ei me oltu se 229-järjestäjä, joka halveeras muslimeita. Me ei oltu lainkaan se, että hyi hyi, se on menneisyyttä, että meidän uusi kuningas on nyt sitten Khabib ja hän on meidän ykköstähtemme ja me kunnioitamme teitä ja toivottavasti saamme tulla hienojen dyynienne keskelle tänne mahtavaan Abu Dhabiin ihmisoikeuksien tyyssiaan saamme tulla nytten urheilemaan, että kaikki on hyvin. Siis jos tämä olisi alkanut tämä organisaatio, ja jos tämä olisi olemassaolo olisi alkanut nyt maanantaista eteenpäin, niin helposti tulisi sellainen ajatus, kun katsoo tuota kaikkea, missä on pääottelijat on täynnä kunnioitusta, kaikki ottelijat halaa kättelee, on kaiken maailman tapoja, siis on kaikkea sitä, että miten tullaan fiksusti eri kulttuuriin hattukourassa sitä kunnioittain, mutta mikäli satut tietämään kaiken tämän taustan ja satut tietämään, mistä UFC tulee, niin totta kai tässä on kyse ainoastaan vain rahan printtaamisesta, ja sitähän Abu Dhabissa on, sitä on enemmän kuin vaikkapa Kouvolassa, sitä on enemmän kuin vaikkapa Suomen valtionvelkakassassa, sitä on ehkä kenties eniten koko maailmassa, joten UFC menee sinne, missä raha on, ja nyt se on tietenkin sitten heidän supertähtensä, joka on siis harras muslimi Khabib Nurmagomedovin johdolla mennään sinne, ja siellä on siis tarkoitus nyt totta kai siis printata rahaa, vaikka se tapahtuu näin niin kuin McGregor-aikakauden jälkeen kohtalaisen arveluttavin, nuoleskelevin keinoin, mutta siitä ei ole koskaan voinut syyttää Dana Whitea, että hän ei tietäisi, mistä naruista milloinkin pitää vetää. Se on ihan karu fakta, että White on aina onnistunut siinä, että mihin suuntaan pitää kumartaa, missä menee tavallaan niin kuin keskustelun ja missä menee fani tällaisen niin kuin maksavan asiakkaan suuntaviivat. Dana White on aina ollut mutkan verran edellä muita juoksijoita. Sen takia sitten on tullut 2 miljoonan bisneksestä 4 miljardin bisnes. Eli kun sä vaikka mietit sitä vedonlyöntikupongilla, niin jos sä oot lyönyt 2 miljoonalla vetoa itses puolesta ja sä käyt kässäämässä 4 miljardia ulos, niin se kerroin on silloin, nyt ei muuten passaa sanoa mitään, koska mä sanon kuitenkin väärän lukeman, mutta sanotaan vaikka, että se kerroin on paljon. Se toteutuu hyvin harvoin tässä elämässä, mutta nyt kun on vähän pohjustettu sitä, että minkä takia kaikista maailman paikoista UFC on nimenomaan Abu Dhabissa, minkä takia ne on nimenomaan muslimikulttuurin keskellä, niin se on se syy. Ne haluaa printata rahaa ja ne haluaa pestä omat kasvonsa tämän McGregor-katastrofin jälkeen. Ja nyt on siis käsillä UFC 242 ilta, loistava ottelukortti. Aloitetaan tästä pääottelusta. Mä en käy mitään muuta läpi kuin tämän pääottelun, ja sitten tietenkin otetaan vähän suomalaisväriä vielä mukaan sieltä Premli-kortilta, mutta se mikä on mielenkiintoista, niin Nurmagomedov, eli lyhyemmin Khabib, on nyt sitten 27-0 urallaan, mutta mä kävin ihan tälleen niin kuin kotisohva UFC-fanina katsomassa, että kuinka monta oikeaa ottelua hänen urallaan on tähän saakka oikeita niin kuin isojen poikien matsia, isojen poikien sarjalaisia vastaan, niin niitä on suurin piirtein laskutavasta riippuen 5 tai 6, sellaista ihan oikeaa ottelua, missä sulla on suurin piirtein, koska se mitä Nurmagomedov on tehnyt todella fiksusti, niin kovissa paikoissa tietyissä tilanteissa hän on myös kadonnut paikalta, hän on myös mennyt vaikka holdouttiin, lockdowniin, joskus on ollut nesteet alhaalla, paha olo, pipi, mitä tahansa, ei ole tullut painoihin, on tullut liikaa painoihin, mitä tahansa, on keksitty, ettei tarvitse mennä väärässä tilanteessa, väärässä moodissa tai väärässä swingissä häkkiin. Sen takia hän on 27-0. Kenties sellaisella omalla tyylillään voi olla ylivoimaisin ottelija UFC:n historiassa, mutta niitä oikeita vastustajia, niitä ei kuitenkaan nyt ole ihan hirveästi. Tämä ottelu, tavallaan niin kuin tuloskortti on rakennettu hyvin samalla tavalla kuin nyrkkeilyssä. Toki siinä ei olisi, todennäköisesti ei olisi viittä oikeaa vastustajaa, mutta siis vaikka on 27-0, niin se hämää meitä hiukan. Ei paljon, mutta se hämää meitä kuitenkin hiukan. Se on todella hieno rekordi ja se myy. Ja otetaan vielä tämä, että ilman McGregor-voittoa, joka tuli siis tällä neckrackillä, se ei ollut kuristus, vaan se oli siis puristetaan ilmeisesti leukaa. Jokuhan silloin suuttu mulle jostain Pihtiputaan painiseuralta tai lukkopainiklubilta, että se oli niskan joku leuan vai mikä helvetti se oli, kaulan kräkkäys, kuristus tai joku, oli se mikä hyvänsä, mutta ilman sitä McGregoria, ilman sitä McGregor-ottelua ja ilman sitä voittoa, Nurmagomedov oli suurin yleisön silmässä ihan niin kuin yksi turha turisti, ei siis yhtään mitään arvoa olisi tuolla 27-0 rekordilla noin niin kuin USA:n maksavan asiakkaan silmissä, mutta kun se sai sen hypen siitä McGregor-voitosta ja nimenomaan siitä kaikesta muusta, koska Habib lopulta tuli tuosta kaikesta myllerryksestä, vaikka se oli se, joka hyökkäsi sinne yleisöön ja hyppäsi aidan yli ja teki vaikka mitä, niin se oli kuitenkin se, joka otti sen yleisön sympatiat puolelle, ja se on helvetin tärkeä jako tuossa bisneksessä, vaikka se aina esittää, että minua ei kiinnosta mikään muu kuin ottelu, ja tuokaa kuka tahansa, antakaa vaan location. Se on muuten mielenkiintoa, että se aina uhoaa, että send me location, ja se itse vetäytyy otteluista, ja se itse ei ole painoissa, tai sitten se itse vetää painot vihkoon, tai sille tulee itselle paha olo ennen matsia, mitä nyt tahansa, mutta joka tapauksessa, niin tämä on mielenkiintoinen matsi siitä syystä, että nyt halutaan, UFC on todellakin se kuuluisa hattukourassa, siellä on kaksi ottelijaa, jotka on äärimmäisen laadukkaita, vastustajaa kunnioittavia tapauksia. Hyvin huomattiin vaikka eilen, oliko puntaripressi tai puntaritilaisuus, sielläkin oli kunnon halaukset, kättelyt, kaikki. Muistetaan varmaan aikoja, milloin oli tuotava toinen hyvä, ettei Hannibal Lecterin sellaisella nokkakärryllä paikalle, koska ne ei vaan pysty olemaan samassa huoneessa, koska on pakko pyörittää showbisnestä. Niin nyt halutaan selvästi olla harmonisessa, kunnioittavassa kulttuurissa hattu kourassa, niin siinä mielessä tämä matsi osuu paremmin kuin koskaan nyt tähän aikatauluun sattumalta. Kyllä Dana White jälleen kerran nauraen pankkiin, mutta Dustin Poirier, erittäin vakuuttava. Oikeastaan kun mä katsoin, niin 2,5 vuotta on nyt laatua alla. Siellä on laatuvastustajia, siellä on tiukkoja matseja, ja nyt tämä Max Holloway voitto, joka on nyt viimeisimpänä alla, niin se oli todella vakuuttava. Se oli siis, mä en ole koskaan nähnyt, että Hollowayta pätkitään tolleen turpaa noin kylmästi vasemmalta ja oikealta ja koko ajan täydet 5 erää suoraan näköön. Niin mä jälleen kerran annan Poirierille, niin kuin annoin myös McGregorille, annoin sauman. Mä annan Poirierille sauman, mutta mä silti arvelen, luulen ja vähän jopa pelkään urheilufanina, viihteen fanina, että tää menee lattialla makaamiseksi. Tää menee siihen, että Poirier jossain vaiheessa toteaa, että tää ei olekaan kiva laji, ja jossain neloserässä sitten täppää itsensä ulos tai jotakin vastaavaa tapahtuu, koska toi Habibin rytmi, tempo, päälle käyvä tyyli, niin mun ei tarvi olla itse edes vapaaottelun asiantuntija, kun jopa mäkin näen, että siinä muuten tullaan sitten koko ajan se imasee vastustajan keuhkot pois mukaansa. Silloin kun sä et pysty hengittämään, sä et pysty palautumaan, sun lihakset ei saa happea, niin todennäköisesti myös sun pää alkaa miettimään, että ei tää olekaan niin kivaa tää vapaaottelu, niin mä siitä syystä mä povaan Nurmagomedoville 4. erän keskeytysvoittoa. Toivon kaikkea muuta. Toivoisin, siis jos saisin toivoa nyt jotakin, niin Poirier löysi pään irti, mutta kun sitä on nyt 27 kertaa kokeiltu kaiken näköistä eri taktiikoilla, eri tulokulmilla, erilaisilla valmentajilla, on juotu erilaisia urheilujuomia, on hyökätty uskontojen kimppuun mihin tahansa, mutta aina se on päätynyt siihen, että Nurmagomedov se vie sen matsin mattoon ja tekee mitä haluaa, joten mä en nyt hirveästi kuitenkaan uskalla nähdä, tai ainakaan tälle ihan kotisohva-analyytikkona, niin en uskalla nähdä syitä sille, että miksi yhtäkkiä Dustin Poirier olisi se, joka pystyisi tekemään sen, mitä on nyt 27 kertaa yritetty. Eli pitää ottelu pystyssä lyömään pää irti. Vaikeita haasteita, mutta ehdottomasti kaksi hienoa ottelijaa, kaksi hyvin ehkä erilaista tyyliä. Sikäli kannattaa katsoa, tulee prime timeissa. Tämäkin tulee varmaan joskus. Heitetään, että tämä tulee 11 aikaa illalla varmaan tämä pääottelu. Jos pääkortti alkaa 9, niin suurin piirtein 11, 12 aikaa. Suurin piirtein. Nämä on nyt vaan heittoja, älkää luottako muuhun, mutta mennään vielä suomalaisväriin. Eli mun ennuste on se, että Nurmagomedov voittaa tämän ottelun neljännessä erässä sillä, että Poirier, siltä vaan lähtee sielu irti. Suomalaisväriä mukaan. Teemu Pakkaleen Turusta vastaan. Tämä on muuten vaikeasti sanottava nimi, joten kokeillaan naulata kerralla. Asaitar Otman, no ei ole paha nimi sanoa, mutta sieltä tulee siis UFC ensikertalainen vastaan. Pakkaleen on itse yksi voitto ja kaksi tappiota allaan. Se on ihan selvää, että Pakkaleen ottelee nyt koko UFC-urastaan, mutta mulle on ihan täys mysteerio lähtökohtaisesti se, että miten noin sysisurkeilla esityksillä, pois lukien yksi onnenkantamuinen, saiko vielä tuon 50 tonnin illan ottelubonuksen, hienoin lopetus tai mitä nyt tahansa, niin miten näin heikolla esityksellä voi ylipäätään saada töitä vielä? Kyllä totta kai sopimukset pidetään kiinni, mutta on siellä nyt ennenkin jätetty jätkiä rannalle, ja Pakkaleen on tällä hetkellä, että se on nyt sitten pakko voittaa, ja se on pakko voittaa nimenomaan vielä näyttävästi. Nyt ei riitä mikään premlikortin hinkkaus kolme erää, ja sitten vaikka tuomaripäätöksellä tai tuomariratkaisulla voitto, vaan nyt pitää voittaa näyttävästi, nyt pitää olla vähintään niiden viiksiensä arvoinen urheilija, mutta se mistä mä tykkään UFC:ssä, niin kuin kamppailuurheilussa muutenkin, nyrkkeily, mikä tahansa laji, niin mun mielestä urheilua on silloin kiva katsoa, kun mä pystyn erottelemaan ihan tällaisella niin kuin lyhyelläkin lajiin tutustumisella, että okei, toi on hyvä, toi on oikeasti hyvä, toi liikkuu smoothisti, sillä on hyvä ottelusilmä, se liikkuu alta pois, se hakee fiksuja lyöntikulmia, kaikkea tällaista, kun taas mun silmä pitää pystyä näkemään se, että jos joku toinen on selkeästi huonompi, sille ei riitä, varsinkin kun tämä laji on siinä mielessä aika alaston, myös ihan konkreettisesti, kun siellä ollaan pelkissä shortseissa, niin siellä kehässä se paremmuus tulee julki hyvin helpolla tavalla, mutta se, mikä on hankalaa erottaa, on se, että onko joku huipputasoa ja super, sellainen niin kuin laadukas huipputaso tai supertähteys, se on helvetin vaikeaa huomata, jos sä oot tällainen niin kuin rivikatsoja kuten minä. Mutta sen sijaan huijarit ja tällaiset niin kuin fraud-tyyliset urheilijat, ne on helppo spotata, ja mun kategoriassa, mun kirjanpidossa Teemu Pakkaleen on ehdottomasti huijareiden, huijariurheilijoiden kategoriassa. Ja nyt on sitten paikka näyttää, että ei kuulu sinne, koska jos ottaa tässä pataa, niin kyseessä on ihan pelkkä puhallus, ihan pelkkä tällainen niin kuin, ja ylipäätään se, että se on käyttänyt nyt, mikä on ihan oikein. Tämä ei ole siis mikään isku Pakkaleenia kohtaan, mutta UFC hän on hänelle ainoastaan vain keppihevonen tehdä muita töitä UFC-tähden tittelillä, koska Suomessa saat tähtitittelin sillä, että sulla on ne hanskat, missä on ne kolme kirjainta. Se riittää. Se on nähty makun aikana aikoinaan. Makussa on toki sellaista ihan tähtiauraa, toisin kuin vaikka Anton Kuivanen, missä ei ollut yhtään mitään auraa. Ja kuka se yksi turkulainen, kuka kävi siellä? Niin, en muista nimeä. Kertoo jotain siitä, että kuinka helpolla sä pääset tässä maassa tähdeksi, kun sä saat ne kolme kirjainta sun nimes eteen. Niin Pakkaleenille tää tappelubisnes on ilmeisesti ollut jo pitkään jonkinnäköinen sivutoimiala, koska nyt kun katsoo, niin vuodesta 2012 asti, niin tää on ottelunumero 11. Miten on mahdollista, jos 2012 saakka on lähdetty louhimaan, niin miten tämä voi olla ottelu numero 11, varsinkin kun sitä pitäisi rakentaa sitä uraa. Totta kai siellä on loukkaantumisia, siellä on löyty pari kertaa pää irti, mutta ei näytä hyvältä tällä hetkellä. Ei todellakaan näytä hyvältä, mutta siitä mä oon tyytyväinen hänen kannaltaan, että mikäli hän pääsi nyt louhasemaan itsensä jostain takaovesta mukaan UFC:hen, niin mä toivon, että sen 50 tonnin bonuksen lisäksi hän on pystynyt ottamaan jokaisen euron mukaansa vaikkapa yhteistyökumppanuuksista, näkyvyysbisneksestä, mitä tahansa, koska hänen elämänsä tällä hetkellä vaikuttaa paljon enemmän blokkaajan arjelta kuin vapaa-ottelijan tai urheilijan arjelta, joten nyt kun sieltä tulee sitten Otman vastaan, silloin se on voittanut 11 matsia, hävinnyt 0 ja kaiken lisäksi se on vielä laittanut ekassa erässä 8 matsia poikki. Niin se on ihan sanomattakin selvää, että Pakkalinin pitää olla, ettei käy diakeeset. Ja mä vähän arvelen, että käy nimenomaan diakeeset tässä ottelussa. Eli suorilta jaloilta kaadutaan takaraivo edellä kohti lattia. Ja siinä on sitten Teemu Pakkalinin UFC-ura, eikä tule välttämättä myöskään ikävä, mutta sellaista kannattaa katsoa UFC 242 Viaplaylta. Pakkalinin matsi on ennakoitu alkavaksi noin 7 illalla, emme takuuseen, mutta suurin piirtein 7 kannattaa se katsoa. Mä en ole mikään Pakkalen fani, ehkä huomasitte äsken jostain sivulauseesta, mutta povaan hänelle todella todella vaikeaa iltaa ja samoin myös Dustin Poirierille tulee totaalinen helvetti 5 erän ajaksi ja kuten sanoin, niin se loppuu jo 4, mutta kannattaa katsoa hyviä matseja paljon, tässä 2 selkeästi mielenkiintoisinta ja ei muuta kuin kohti hiekkadyynejä.
Perjantain urheilukääst! Lapsen uskoa hehkuen kohti NFL-sunnuntaita!
Tähän väliin mä pudotan teille todella täsmällisen ja ennen kaikkea ajankohtaisen kaupallisen tiedotteen, jonka tarjoaa Elisa ja nimenomaan Elisan myymälät. Kuunnelkaa tarkasti, mikäli mietitte uutta kännykkää vielä tähän syksyyn, koska ei milloinkaan muulloin kuin tänään perjantaina ja huomenna lauantaina, eikä mistään muualta kuin Elisan myymälöistä Samsung Galaxy A40 hintaan 189 euroa, mä toistan, 189 euroa, yksi Suomen suosituimmista kännyköistä, nyt vain tänään ja huomenna Elisan myymälöistä 189 euroa. Otetaan vielä kerran, se on niin kiva lukusarja, 189 euroa, eli mikäli mietit varmaa, hyvää, mulla on siis mun kavereilla on todella monella on, Samsung on yrittänyt muakin aina niin kuin ehkä lapion kääntö kerrallaan käännyttää. Mä en ole vielä kääntynyt, mutta mä oon kuullut Samsungista oikeastaan pelkkää hyvää. Sen takia mä uskallan sitä myös mainostaa. Eli Samsung Galaxy Elisan myymälöistä tänään perjantaina ja huomenna lauantaina hintaan 189 euroa. Ei muulloin, ei muualta, Elisan myymälät.
Sitten on aika kaivaa esiin Coolbetin K18 kertoimet ja luoda katsaus NFL-sunnuntain 3 kohdepoimintaan.
Kyllähän tässä lienee paikallaan myöntää, että livahtaa hieman tunne-elämän puolelle, koska taas on puolisen vuotta varrottu, odotettu kiltisti ja nyt se on jälleen kerran edessä kyllä vain NFL Sunday. Ja se tarkoittaa sitä urheilukästissä, että 3 pikkiä tekee paluun, tai tavallaan tämä ei ole paluu, koska viime vuonnahan pikkejä oli 4. Ja se, mikä siinä alkoi potuttamaan, oli se, että voi tulla push, eli even viikkoja. Niitähän me ei katella, koska viikko on joko voitollinen tässä kästissä, tai se on tappiollinen, mitä tulee NFL-kohteisiin. Ja onhan tämä tavallaan taas mukava valmistautua siihen, että koko viikon lataat siihen sunnuntaihin, ja sit alkaa yhtäkkiä, kello on 8, Scott Hanson tulee sanomaan, että commercial free football, ja siitä semmonen söpö 7:42 eteenpäin, ja sä oot sellaisessa kauniissa, katkarapumaisessa sikioasennossa sängyn pohjalla miettimässä, että mitä helvettiä ne taas teki sen siannahkaa Soikion kanssa, ja eikö koko maailmasta löydy 32 laadukasta potkasia, jotka sais sen pallon edes siedettävissä olosuhteissa noin 32 jardia ilmassa siihen haarukkaan. Nämä on niitä ikuisia kysymyksiä, mitä me tullaan jälleen kerran kohtaamaan, mutta joka kerta, joka viikko, joka perjantai, koko NFL-kauden ajan mä laitan teille tänne 3 mun mielestä viikon parasta. Mun mielestä viikon parasta. Nämä ei ole mikään, mä en voi antaa teille takuuta siitä, että nyt ostetaan yhtäkkiä rivarinpätkää jostain Hämeenlinnan rannalta, että nyt on, kuulkaa, että nyt on varma hevonen uimassa. Ei, tavoite on osua sellainen suurin piirtein 56-57% näistä pikeistä. Ja se on sellainen Las Vegasin niin sanottu, miksi se voisi sanoa, pää on silloin pinnalla. Silloin on onnistuttu hyvin. Tokihan yksi kausi ei kerro mitään. 10 kautta kertoo jotain. 5 kauttakin voi kertoa jotain, mutta varoitan teitä jo siitä, että Mä en siis tuu kertoa teille, että mitkä on viihdyttävimpiä otteluita, missä pelaa parhaat pelaajat tai missä on eniten mediaseksikkyyttä. Sitä mä en tuu kertoa teille. Mä tuun poimimaan vain ne, missä on mun mielestä paras vedonlyöntivalue. Ja varmaan todennäköisesti aika kuivakalla tavalla tuun kertomaan nämä asiat ja tuutte huomaamaan sellaisen patternin, että mä luotan amerikkalaisessa jalkapallossa siihen, että vähän puhutut, hypetetyt, tähtikatraksen niin kuin taustalla operoivat joukkueet, joilla on laadukas pelirakentaja ja valmentaja, uskottava hyökkäyksen linja ja jonkinasteinen pass rush, niin noilla elementeillä pääsee aika pitkälti mun liuskalla, ja silloin pitää vaan osata löytää se oikea hintalappu, koska Las Vegas ja vedonlyöntibookerit on totta kai kallellaan aina supertähteihin, isoihin organisaatioihin, Cowboys, Patriots, kumppanit, supertähti ollaan lääpällään, ja niihin ollaan ennen kaikkea lääpällään, jotka pelas National TV:ssä, eli niissä otteluissa, mitkä näkyy koko Amerikassa, jotka on niissä pelannut viime viikolla hyvin, niin ne on aina seuraavalla viikolla automaattisesti ylipelattuja, koska ihmisen mieli vaan nyt toimii niin, että se reagoi siihen lyhyen tähtäyksen suoritukseen todella voimakkaasti, ja sehän tekee meistä ihmisiä, se on hienoa, me suhtaudutaan urheiluun tunteella. Mäkin itken täällä jo valmiiksi, koska kohta saan syödä tekosyyn kerran siipiä sunnuntaisin niin paljon kuin mä haluan. Joten muistakaa Kulpetin NFL-kampanja, muistakaa tänään on myös triplaus, mutta muistakaa se Kulpetin K18 NFL-kampanja, voittaja lähtee siis Super Bowliin, ei muuta kuin klikkaa vaan kliks, osallistu siihen, ja sitten pitää vaan muistaa ruksia se boksi. Se tarjoaa sitä suoraan sun NFL-kohteiden mukaan. Tarvit onnea, näillä kohteilla sä et tuu voittamaan sitä kampanjaa missään vaiheessa. Tarvit siis onnea, mutta siihen teille kaikille GL, koska se tulee olemaan kova, kova haaste saada niitä komeita osumia talteen. Mutta nyt mennään hattukourassa kokeilemaan, miten käy mulle ykkösviikkona, eli 3 pelivalintaa, ja joka ikinen viikko mä teen sen myös spreadia vastaan. Mä en nyt lähde kiikuttamaan teille over-undereita, mä pelaan ainoastaan Kulbetin spreadi-kohteita. Spreadi tarkoittaa sitä, että toiselle joukkueelle annetaan etua eteen, annetaan pisteitä eteen. Joten tiedätte systeemin, jos ette tiedä, pyydän anteeksi, voi mennä vähän ohi, mitä puhun nyt, mutta kaikki pelaaminen K18, ja jos ei NFL kiinnosta, niin siinä teidän softas on sellainen kelausnappula, niin ei muuta kuin kelata tästä eteenpäin suurin piirtein vielä 5 minuuttia, niin se riittänee, mutta hyvä. Ja sitten vielä yksi sellainen herrasmies sääntö, että vain sunnuntai-iltakohteita, eli alkaen kello 8 ja alkaen kello 11:15, niin niihin ikkunoihin ei Sunday Night Footballia, ei torstaita, ei maanantaita, eli vain sunnuntai-kohteita tulee näihin mun urheilukästin NFL-pikkeihin joka viikko, joka perjantai 3 mun mielestä parasta spreadipoimintaa aloitetaan. Atlanta Falcons +4, miltäs kuulostaa? Maistele vähän, että minkälainen olisi Atlanta Falcons +4, Minnesota Vikingsin vieraana. Saatat vähän niin kuin olla kallellaan Vikingsin, se on kuitenkin perinteikäs porukka, ja siellä ollaan menty viime vuosina vähän haistelemaan jopa playoff-tunnelmaa, ja siellä on Kirk Cousins quarterbackinä isolla tilillä, mutta mä otan itse asiassa aika mielelläni tähän Atlantan siitä syystä, että kyllä se vaan se Matt Ryan, Julio Jones ja Calvin Ridley kolmikko, mikä pystyy liikuttaa sitä palloa ilmassa, ja sitten vielä running back Freeman pystyy liikuttaa palloa maassa. Niin mä en nyt puhu mistään Atlantan vyörystä tai mistään sellaisesta, että ne vetää jonkun hurlumhei voiton tähän. Ne on ihan syystä 4 pinnan alta vastaaja, mutta mun papereissa ne pitäisi olla suurin piirtein noin 2 pinnaa, 1.5 pinnaa. Se on parantunut viime kaudesta, siellä on käytetty käppiä, siellä on käytetty tradeja, siellä on käytetty niin kuin tällaista GM-kapitaalia, siihen, että niitä kohtia, mitkä joukkueesta vuotaa, niitä on lähdetty paikkaamaan selkeästi. Mulla on Atlanta Falcons, mä luotan Matt Ryanin, mä otan Matt Ryanin koska tahansa yli Kirk Cousinsin, se on ihan ykkössyy. Ja sitten vielä se, että Stefon Diggs, joka on siis Vikingsin supertähti laitahyökkääjä, niin ei ole reenannut, ei ollut eilenkään vielä treeneissä, siellä on jotain ongelmaa jalkansa kanssa, joten jos Diggs ei pelaa, niin silloin Thielen jää aivan täysin yksin, ja Cousins ei pysty toimittamaan palloa, ellei hänellä ole laadukkaita laitahyökkääjiä saatavilla, joten mulla on Atlanta Falcons tähän otteluun hyvin yksinkertaisista syistä +4 kirjattu liuskalle, joten otetaan seuraava kohde. tämäkin on hyvin epäseksikäs, mutta tervetuloa epäseksikkyyden noin niin kuin meikäläisen ulkonäköönkin viitaten, tervetuloa epäseksikkyyden kelkkaan, koska Tennessee Titans +5.5 pinnaa Cleveland Brownsin viera. Nyt menee sanat sekaisin, kun tapahtuu kaiken näköistä, kun Kope yrittää tulla ovesta läpi, mutta nyt se rauhoittuu. Niin, Tennessee, +5.5 pinnaa saa eteensä Clevelandissä vieraskentällä, ja tässä Clevelandi saa eteensä, tai saa niinku respektiä, sellaista feikki-respektiä puolelleen, koska on Baker Mayfield, on OBJ, on kaiken maailman jätkiä, on siis supertähtiä, on somevaikuttajia, on siis Louis Vuittonia, on Bentleytä, on Rolls Roycea, ja sit tulee tällainen hyvin harmaa junttiporukka, jonka coachikin on juntti, junttisortseissaan saapuu paikalle, ja niillä ei ole mitään muuta kuin luotettava pelirakentaja, yksi liigan parhaista hyökkäyksen linjoista, ja hyvin sellainen niin kuin jämäkkä, luotettava. Aina kun lyödään Tenneseitä lapulle, niin silloin tiedetään jo varmasti, mitä on tulossa. Sen takia se on yksi mun suosikkikohteista. Varoituksen sana, jos vihaatte Tenneseitä, mä vihaan siis. Mä en ikinä katsoisi niiden peliä sekuntiakaan, mutta jos on fyrkat keskellä, niin silloin myös katsotaan. Niin se on ollut jo vuosia, ainakin pari vuotta nyt putkeen yksi mun ykköshevosista. Ne on aina aliarvostettu porukka, koska niille ei ole mediaseurantaa, niille ei ole yhtään mielenkiintoista supertähteä, niille ei ole mitään. Ne on keskellä ei mitään, noin niin kuin lähtökohtaisesti. Vähän kuin Nashville Predators jääkiekossa. Jos ei siellä olisi ollut Subbania tai sitä isoa Pekka Rinteen kevättä, niin, tai joku olisi heittänyt kaloja jäälle, niin noteeraamatta se olisi jäänyt. Joten se, mikä mulla on ongelma Clevelandissa, on se, että niiden hyökkäyksen linjaa. Se on vähän niin kuin nyt pidetty jemmassa tai varjoissa, tai, koska niillä on yksi tulevaisuuden suurista pelirakentajista, niin kysymysmerkki on se, että mitä tekee se hyökkäyksen linja, koska se on hyvin, hyvin heikko tasoinen. On arvioitu, että se on jopa niin kuin ihan NFL:n pohjasakkaa, joku viidenneksi huonoin power rankingeissa, joten jos ei ne pysty suojaamaan Baker Mayfieldia, niin kyllä ollaan syvällä kusessa, ja kyllä Tennessee pystyy, vaikka ei varmaan pysty kenties voittamaan tätä ottelua, mutta pystyy silti pitämään ton spreadin itsellään, pystyy coveraamaan ton ottelu, joten peruslaadukas harmaa, vähän sellainen jopa kuivahko Tennessee Titans lapulla, 5.5 pinnaa saa eteen, ja sitten viimeinen kohde, se tulee täältä, nyt mennään isoon kaupunkiin. New York Jets pelaa divisiona rivalryottelun Buffalo Billsia vastaan, ja mä lyön siihen otteluun Jets -3 pistettä. Mä tykkään siitä linjasta, jos se olisi 3.5 Jets, niin mä en ottaisi sitä, mutta -3 kelpaa. Ensinnäkin mä ootan hyvin voimakkaasti sitä, että pelirakentaja Sam Darnold aloittaa nyt ihan selkeän tason noston tähän kauteen, sellainen oikein niin kuin statementin tekee. Sama tapahtuu aikoinaan USA:ssa kollegessa, nyt mä otan, että sama tapahtuu myös NFL:ssä. Sitä tukee uusittu valmennusta, tukee uusitut kaikki niin kuin puitteet, missä pelataan, ja ennen kaikkea siellä on tällä hetkellä running back, joka pystyy ottamaan palloa, se pystyy ottamaan handoffi, se pystyy juokseen, se pystyy ottamaan palloa kiinni, eli Le'Veon Bell. Ja yksi lajin siis, sä voit olla siitä, mitä mieltä sä haluut. Sä voit olla ihan, siis se on totta kai, se on vähän raskas persona, eikä ihan vähäkään, mutta se on kuitenkin yksi parhaista running backeista viimeiseen 5 tai 6 vuoteen, joten siis tuotannoltaan. Joten se pystyy tekemään tosta joukkueesta lyhyellä tähtäimellä. Siis nämä on just tällaisia lyhyen tähtäyksen niin kuin jätkiä, Le'Veon Bell ja kumppanit. Ne pystyy tekemään tässä ja nyt tosta joukkueesta selkeästi paremman, joten mun mielestä Jetsi -3 on hyvä hintalappu siitä syystä, että mun mielestä se pitäisi olla siis selkeästi joku ehkä -6-tyyppinen joukkue, tuohon kotikenttä, nouseva tulevaisuuden tähti, pelirakentaja, supertähti, running back, ja sitten vielä puolustuksiakin on tullut muun muassa Alabamasta Gwynen Williams, joka muuten antaa tällä hetkellä NFL:n parhaat haastattelut. Siellä on uskomattomia aivopieruja Alabaman pojalla, tulee antaa painetta keskeltä vastustajan pelirakentajaa, ja mä uskon muutenkin, että Jetsin puolustus tulee pelaamaan vahvan iltapäivän, ja Josh Allenille, eli Billsin pelirakentajalle, tulee sanalla sanoen kiire, tulee ikävä sellainen epärytminen ilta Josh Allenille, niin silloin se tarkoittaa sitä, että Jetsin puolustus on myös onnistunut, joten siinä oli 3 ekaa hyvin epäseksikkäitä poimintoja, hyvin niin kuin tällaista matseja kenties, myöntäkää nyt itsekin, kukaan teistä ei tule ikinä katsomaan ottelua New York Jets vastaan Buffalo Bills, mutta niin se on vaan lapulla siellä Jets -3, joten kerrataan vielä ensimmäisen viikon poiminnat: Atlanta Falcons +4, Tennessee Titans +5.5 ja New York Jets -3, joten nämä laitetaan nyt seurantaan, nämä laitetaan myös mun urheilukästien kausi vihkoon, ja sitten lopussa joulua kohden katsotaan, että miten kävi, ja miten kävi tässä niin kuin 17x3 asettelussa, että kuinka monta osumaa, kuinka monta hutia, ja pystyinkö biittaamaan annetut spreadit, mutta siinä oli kattaus nyt tähän ensimmäiseen viikkoon, ja muistakaa Coolbetin NFL-kilpailu, muistakaa triplaus, kaikki pelaaminen aina K18 ja maltilla. Mennään eteenpäin.
Tilaa Urheilucast Spotifysta jo tänään. Ai miksikö? Siksi, koska se on ilmainen ja suomalaiset rakastavat ilmaisia asioita.
Meikäläisen sympaattisesti harmaantuva isäukko alkaa juurikin näillä hetkillä kipittää 45-vuotisen palkkatyöuransa loppukaaretta, ja nyt on sitten kuuluisat eläkepäivät edessä, ja suomalainen mieshän on sellainen, että sitten kun on rakennettu ne kesämökit ja 8 aittaa ja 6 paskahuussia ja ikioma perunamaa ja vaikka mitä ja tätä ja tota, koko ajan tehdään jotain, niin sitten kun se kaikki on tehty ja tällainen niin kuin 45-vuotinen duunariura on ohi, niin eiköhän keksitä kaiken näköistä lisäeläkepuuhaa, ja nyt kovin juttu ikinä on sitten riistayhdistys ja sen jonkinnäköinen hätäpalvelin puhelimen päivystäminen. Eli jos jossain Heilonan alueella tulee vaikka peurakolari, sanotaan, että tulee valitettava peurakolari, joku ajaa Bambin yli, niin se on meidän faija, jolle poliisi soittaa, että nyt pitäisi tulla tarkastamaan tämä eläin, tämä nisäkäs, että voidaanko vapauttaa luontoon, onko vammat niin pahoja, ja onko niin kuin, että mikä on tilanne, jos, ja joskus joutuu tekemään sen valitettavan, ja tämä sopii mun faijalle hyvin tämä tehtävä, koska hän ei vieläkään osaa ottaa kännykästä ääniä pois. Ja sinne sitten soitetaan jossain aamuhämärässäkin vaikka kello 04, että nyt on tällainen valitettava tapahtuma, että nyt on jäänyt peura auton alle, vaikka Hartolassa. No ei muuta kuin tilanteen päälle katsomaan. Ja nämä on hyvin mielenkiintoisia nämä eläkekuviot, mutta se sallittakoon näille konkaripapoille. Niin joka tapauksessa joskus joutuu tekemään kituvan eläimen kanssa kovia päätöksiä. Joskus joutuu päättämään, että okei, tämä pystyy vielä laittamaan itsensä kuntoon. Joskus joutuu olemaan koirat mukana, ei kope. Että se on pakko träkätä se eläin ja se on pakko myös lopettaa, koska se on sen eläimen etu ja se on myös kaikkien meidän etu, että siellä ei ole kituvia eläimiä, niin käännetäänpä tämä sama ajattelumaailma sellaiseksi, että Jokerit ja Lauri Marjamäki ovat ajaneet kolarin, jääkiekko ja Lauri Marjamäki ovat ajaneet äärimmäisen valitettavan kolarin, ja nyt kysymys kuuluu, te olette nyt ikään kuin valmentajaa, yhdistyksen puheenjohtaja. Te olette nyt päivystävä puhelin. Mä soitan teille. Mä nyt soitan teille, sulla on se kännykkä siinä, sä muutenkin kuuntelet tämän jakson kännykältä. Mä soitan sun kännykkää ja kysyn, että pitäisikö tää Jokereiden ja Lauri Marjamäen rimpuilu, kituminen lopettaa tähän päivään ja päästää kaikki pahasta ja päästään nimenomaan Lauri Marjamäki vapaaksi tehtävistään. Tekee sitten jotain muuta, ihan mitä tahansa muuta, mutta ei ole Jokereiden päävalmentaja tästä päivästä eteenpäin. Tämä on vaan kysymys. Tämä ei ole lausunto vielä välttämättä, mutta on kysymys siitä, että mikä voisi mennä vielä paremmaksi? Minkä takia, kun me ollaan nyt nähty tätä korpivaellusta riittävästi, niin minkä takia meidän pitäisi luottaa vaikkapa me lipunostajat tai jopa Jokerifanit, kuka tahansa, miksi pitäisi yhtäkkiä luottaa siihen, että mitään parempaa on tulossa, koska nyt me ollaan suurin piirtein tällainen niin kuin, katsotaan vaikka viimeiset 9 KHL-ottelua, se ei ole otantana yhtään mitään, se ei ole päävalmentajan CV:ssä, se ei ole yhtään mitään, mutta huolestuttaako teitä yhtään tällainen suurin piirtein, ei nyt puoli vuotta pitkä aikajana, ehkä joku 5 kuukautta, tyyppinen aikajana, mutta huolestuttaako teitä vaikka Jokerifaneina yhtään se, että ilme on suorastaan virkamiesmäisen lannistuva. Se on vähän sellainen, että ollaan ikään kuin väkisin työpaikalla, leimataan kellokortti. Puhutaan ne asiat, mitä kenties media haluaa kuulla, puhutaan Viaplayn haastattelussa kuin robotti. 9 viime KHL-ottelua Jokereilta, 7 lannistuvaa tappiota, 17 tehtyä maalia, eli 1,88 maalia per peli. Ja nyt sitten KHL, koko uusi joukkue, brändiuudistus, uudet pelipaidat, on Kontiolaa, Lehtosta, Kehäraakki, Niemi. Mä en muuten tätä heitä edes Niemen piikkiin. Te olette varmaan nyt, ja mulle tulee koko ajan inboxiin viestejä, että hei, sä olit oikeassa ton Niemen kanssa. No, siinä nyt ei voinut olla oikeassa tai väärässä, jos se kiekko on 4,5 vuotta mystisesti pomppinut sinne verkkoon, niin se tuskin se pomppiminen ja huono onni loppuu nyt yhtäkkiä, mutta mä en heitä Niemen piikkiin nyt vielä yhtään mitään, kun puhutaan tästä kituvasta eläimestä nimeltä Jokereiden päävalmentajuus juuri nyt. Puhutaan siitä, koska tiistaina kotiavaus Omskia vastaan, puolivillainen, virkamiesmäinen, vähän sellainen, että no, kraka suoraksi ja hallille ei muuta kuin pelaamaan, se oli just tasan sen näköinen joukkue, kuin Lauri Marjamäki näyttää penkin takana. Ja sitten ajateltiin, että no eihän tämä oli vaan heikko startti, että kyllä tämä tästä jätkät, että tuosta vähän kyynärpäällä tsemppaa kaveria, että kyllä tämä tästä. No, tuli torstai, tuli vastaan kasan, ja tietyllä tapaa jopa Marjamäenkin mittareilla pohjanoteeraus, kaikilla tekemisen osa-alueilla, ihan totaalinen kotivihkoon vetäminen. Loppunumerot 2-5 mairittelee Jokereita. Antti Niemi, just niin katastrofaalinen esitys kuin pitääkin olla tässä vaiheessa, koska kiekkohan mystisesti pomppii, tai sitten joskus vaan se sujahtaa sinne ikävästi, tai jostain pakin jaloista lähtee vaikea laukaus. Ja me voidaan keksiä kaikkia adjektiiveja laittaa jonoon, mutta kyseessä ei ole missään nimessä, ei pitäisi olla kilometriä lähempänä huippujoukkueen jäähallia, mutta siellä se vaan kököttää, eikä siis kakkosveskana, ei veskavalmentajana, ei juomapullon kantajana, vaan ykkösmaalivahtina. Tämä kertoo ihan kaiken siitä, missä Jokereissa mennään tällä hetkellä, mutta ajatellaan nyt sitten vielä sellaisia niinku, ihan alku, nyt ei mennä pelikirjapuolelle ollenkaan, nyt ei kaiveta mitään nyanssitasoa, nyt ei niinku kuulosteta fiksuilta, vaan nyt mennään päävalmentajuuden ja ihan joukkueen lajien sellaiseen alkukantaiseen ytimeen. Mennään siihen ja mä kysyn teiltä kaksi kysymystä, tai oikeastaan kysymys on tällainen niinku yksihaarainen, siitä voidaan keskustella sitten kahdessa eri osiossa, mutta ensinnäkin, mitkä on päävalmentajan ihan ne perusalkukantaiset tehtävät joukkueurheilussa? On tietenkin yksi, valmistaa joukkue henkisesti taistoon. Se on, niinku, se on se kaiken pohja, että silloin kun on työpäivä, niin sanottu juhlapäivä, jotkut sanovat jopa palkkapäiväksi, niin silloin pitää olla henkisesti fokus siinä tehtävässä, mikä on annettu. Ja sitten vielä numero kaksi, varmistaa, että joukkueella on yhteinen syy astua kentälle. Ja nämä kohdat 1 ja 2 Lauri Marjamäen joukkueessa näyttäytyy tällä hetkellä jopa niin kuin tällaisena lastentarhatyyppisenä meininkinä. Kukaan ei tiedä, mihin pitää mennä, kukaan ei tiedä, mitä pitää tehdä, mutta se, mikä ei täsmää lastentarhan, on se, että kukaan ei ole innoissaan. Aina voi esittää haastattelussa tai omassa somessa tai IG:ssä tai voi hassutella tai voi hymyillä tai voi hymyillä kameralle, mutta kyllä se peli kertoo, se peli-ilme kertoo, se kehon kieli kertoo siellä kentällä, että missä mennään, ja tällä hetkellä tuo joukkue näyttää just samaa kehon kieltä ilmettä, mitä Lauri Marjamäki on penkin takana, ja se on äärimmäisen huolestuttava tilanne, koska käytännössä niin kuin kättelytappio, sellainen kurlinhenkinen, että hei, me luovutetaan tämä playoff-sarja Moskovan Dynamolle tuossa niin kuin 6-5 kuukautta sitten, ja nyt sitten pitkä kesä, kun oli koko helvetin kesäaikaa heittää Marjamäki ulos, niin ei siellä olla nyt Marjamäen kanssa, ja tasan tarkkaan mikään ei ole muuttunut. Ja kohta vielä mä tuun ennustamaan teille, mitä tulee tapahtumaan. Marjamäki ottaa jotain hypertärkeitä voittoja, jotain B-tason joukkueita, jopa C-tason joukkueita vastaan. Se tuo sellaisen ikään kuin feikki itseluottamuksen tuohon porukkaan, ja sitten tulee taas ensimmäistä, ennen kaikkea vieraskentällä tulee ensimmäiset oikeat jääkiekkojoukkueet vastaan näiden Omskin ja Kasanin jälkeen, ja ollaan jälleen kerran sykli tultu tähän lähtöpisteeseen. Mä kysyn teiltä nyt uudestaan. Mä kysyn teiltä ihan täsmällisesti ilman sarvia tai hampaita, että mikä voisi mennä Marjamäen johdolla parempaan suuntaan, kun me ollaan nyt nähty aika paljon jääkiekkoa, me ollaan nähty Leijonissa aika monta kautta Marjamäen jääkiekkoa, joka oli yksi niinku häpeä pilkku ajoista Leijonien nykyaikataulussa tai lähihistoriassa, niin mikä teitä motivoi, mikä teille antaa osviittaa siitä, että kyllä tää tästä, mikä teidät saa sanomaan, että ehkäpä tää lähtee tästä parempaan suuntaan, koska mä en näe sitä. Mä näen vakituvan eläimen, joka on tää päävalmentajasuhde suhteessa pelaajiin, suhteessa joukkueen johtamiseen, suhteessa siihen, että miten pitäisi olla se rohkea kenraali, joka marssittaa ton porukan äärimmäisen tietoisina omista tehtävistään henkisesti ladattuna kentälle suorittamaan. Suurin piirtein 3 työtehtävää viikossa, 2,5 työtehtävää viikosta, mistä se palkka tulee. No ei ole, kuulkaa, millään niinku 7 euron tuntipalkalla duunissa noi jätkät. Niin miten toi joukkue voi näyttää tolta, varsinkin puhutaan kotiavausviikosta. Katastrofaalinen esitys, Omskia vastaan 1-3, Kasania vastaan 2-5, kotikentällä, kausiavaus, uusia pelaajia, pitäisi olla sellainen lapsen into, hallitsevia maailmanmestareita, löikö Marko sisään, Lehtonen, okei, Savinainen sivussa, paljon kysymysmerkkejä, mutta tärkein on tällä hetkellä edelleen se, että mun papereissa Jokerit ei voi yhtäkkiä muuttua kauden mittaan. Me ollaan nyt nähty niin paljon Marjamäeltä, se ei voi muuttua yhtäkkiä. Se on kituva eläin ja tämä pitää lopettaa tähän hetkeen, tämä Marjamäen ja Jokereiden yhteinen taival. Se ei johda yhtään mihinkään. Tämä on ihan samaa sykliä kuin Leijonissa. Ei ole minkäännäköistä suuntaan kauniita lauseita, on fiksun kuuloisia analyysejä ja joukkue on kilo paskaa siellä jäällä. Kattokaa sitä peli-ilmettä, se ei valehtele, joukkue pelaa aina valmentajalle ja tällä hetkellä valmentaja saa sitä, mitä hän panostaa itse tuohon toimintaan, eli ei mitään, joten siinä on teille kysymys liittyen Jokereihin. Mä olisin todella huolissani, jos mä olisin Jokeri-fani siitä, että mikä on päävalmentajan motivaatio ja onko päävalmentajalla koppihallus, onko päävalmentajalla, nouseeko jokaisen jätkän, tiedätkö, ryhti kopissa, kun Marjamäki astuu paikalle? Onko Marjamäen kasvot kuluneet suomalaisessa jääkiekossa koko Leijonien aikakausi? Ihan totaalinen, vastaan sanomaton katastrofi. Kaikki varmaan muistaa, miten sille valmennukselle annettiin World Cupissa lempinimiä. Siis Konkari NHL-pelaajat, pitkän linjan NHL-supertähtipelaajat. Se ei välttämättä ole aikuisuuden merkki, mutta se on merkki siitä, että toi valmennusregime tai toi valmennusporukka Marjamäen johdolla, silloin totta kai eri kakkoskoutsit, kuten vaikka Kalle Juliste vastaava, Espanja, Kaskinen, niin ei nämä ole sattumia. Urheilija kyllä aistii, urheilija ymmärtää, urheilija näkee ja urheilija myös epätietoisella tasollaan reagoi siihen annettuun materiaaliin, työtehtäviin, mitä koutsi pystyy hänelle antamaan. Ja tällä hetkellä Jokerit ihan totaalisesti henkisellä tuuliajolla, ja se ei tule kääntymään millään muulla lääkkeellä kuin sillä, että tämä peurakolari lopetetaan nyt tähän, ja Lauri Marjamäki päästetään Hartwall-areenalta aika silleen niin kuin nopeeseen aikatauluun pois, jotta voidaan rakentaa vielä jotain. Koska kohta tämä kausi, te varmaan ajatte, että hei, ylireagointia, hei, nyt on ylireagointia, että katsotaan, mitä te katsotte, kuinka kauan teillä on aikaa katsoa liigassa, jossa kausi on kohta ohi. Se on herranjumala, helmikuussa aletaan pelaa tosipelejä ja sen jälkeen se on ohi. Niin kyllä mä olisin tarkkana. Mä olisin fani, mä olisin varmaan kohtalaisen äänekäs tässä tilanteessa siitä, että miten mun rakasta joukkuetta ohjataan suuntaan, joka ei ole yhtään mikään. Se on se Marjamäen kuiva, ilmeetön tuijotus johonkin, kun hän ei tiedä, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi, ja niin ei tiedä pelaajatkaan, Jokerit virallisesti tuuliajolla.
Urheilucast! Spotify-lista 1 viikosta toiseen!
Sehän on, kuulkaa, sellainen tilanne, että Kästin paluuviikon jaksot alkaa olla voimakkaasti purnukan puolella ja kohta tähän kuppiin laitetaan vielä kansi päälle ja koko tämä paketti siirretään ylähyllylle ja siihen ei kajota enää koskaan, mutta mikäli oot tykännyt, mikäli Kästi on sun mielestä lähtenyt tuoreella, fressillä, posin kautta. Okei, äskeinen Marjamäki-osio ei välttämättä mennyt posin kautta, mutta toisaalta taas sekin on posin kautta ajattelu, että päästetään niin kuin kituva päävalmentaja pois tehtävistään. Mutta jos oot tykännyt kästeestä heti nyt kärkeen syksyn alkuun, niin suosittele yhdelle kaverille, ei kahdelle, ei etenkään kolmelle, vaan yhdelle kaverille suosittele urheilukästin kuuntelua. Ota vaikka tänä viikonloppuna semmonen, joka harkitsee sitä, että pitäisiköhän aloittaa jonkin uuden lajin katsominen, niin suosittele heitä sille, että kokeilepas tuollaista kuin urheilukästettä. Siellä voi olla sulle uusi laji, koska teistä aika moni lähettää mulle viestejä, että no minkä takia toi e-urheilu on mukana, se ei urheilua ja mitä helvettiä toi NFL tekee kästissä, että miksi sitä on noin paljon. Niitä kumpaakin tulee olemaan jatkossakin. Itse asiassa tehdään sellainen homma, että otetaan lopun rundown vanhojen aikojen kunniaksi, vanhan liiton kunnollinen rundown. Itse asiassa aloitetaan pienimuotoisella Alppi-tarinalla. Me oltiin viikko sitten Tytskän kanssa tuolla ihan pariskunta matkalla, jätettiin kopehoitoon tänne Helsinkiin Lauttasaareen. Ei siis yksin Lauttasaaressa viikkoa, vaan ihan hoidossa. Kiitoksia hoitajille, toinen heistä kuuntelee varmasti tätä jaksoa. Erittäin laadukas, oikein niin kuin kunnon. Itse asiassa varmaan Kope olisi halunnut jäädä sinne. Mutta me oltiin Alpeilla ja sitten oli paluupäivä, mulla oli sellainen vuokra-auto, se oli aika hieno mun seuraajien, mä en tiedä autoista mitään, mutta se oli mun seuraajien mielestä todella hieno. Mikähän se oli? Mercedes-Benz CLS 450 AMG jotain, niin se oli niinku seuraajien mielestä, se oli komea, ja on nyt sit vaikka munkin mielestä, miksei olisi, oli se komea, niinku, oli varma ja tyylikäs ja turvallinen ajaa sillä autolla, paitsi siellä autobaanalla, kun mulle ei vaan riittänyt, mulle ei siis lainkaan riitä siihen, että vaikka se auto kulki aika rivakkaan tahtiin, niin en mä uskalla ajaa jotenkin yli 165 kilometriä tunnissa, ehkä 170 menee vielä, mutta pitää olla ihan uusi tie, varmat olosuhteet. Musta on tullut nössö, ja mä oon itse asiassa aina ollut liikenteessä aika tavalla nössö, mutta meille kävi källi, me otettiin matkustettiin sieltä ihan Saksan kaakkoiskärjestä, sieltä Alppien kulmasta, lähdettiin sitten köröttelemään kohti Müncheniä, siis se otettiin viemässä sitä vuokra-autoa pois Münchenin lentokentälle, ja oli muuten ihan helvetin halpa vuokra-auto. Ton saman kärryn vuokraaminen Suomessa olisi jopa 3 kertaa kalliimpaa, mutta ei mennä niihin hintoihin, ja sen takia mä otin tommosen hyvän auton, koska se oli todella, todella halpa ja edullinen. Mä en tiedä, oliko siellä jotkut loppukesän alennukset menossa tai vastaavaa, mutta se maksoi siis tyyli jonkun 80 euroa päivässä, siis tollain laatumersu. Niin, mennään nyt siihen paluumatkaan, koska me syötettiin Navi-reitti, Navi antoi meille sen matkan, ja se kertoi sen Navi meille oikein tarkalla Saksan oikein sellaisella, me oltiin siellä Kotkanpesän kupeessa, niin sellainen niin Reise Führer-tyyppisellä ilmoituksella, että hei, nyt on kuulkaa sitten ruuhkaa edessä, että mulla on teille nyt rakkaat matkustajat, että minä Navi tässä nyt kerron teille, että mulla on teille oikotie ohi ruuhka, ja mehän ajateltiin, että ei muuta kuin nauraen pankkiin ja tuntia nopeammin lentokentälle sinne pupeltamaan pullaa etukäteen ja juomaan hyvää kahvia, niin paskan vitut se Navi keksi semmoisen reitin, että se oikoreitti, se suurin piirtein kilometrin mittainen liittymä, se meni Itävallan puolelta. No eiköhän siellä ollut 2 semmoista konkaripappa-poliisia sitten katsomassa siinä liittymärampin kohdalla, joka saatanan vuokra-auton, kellä ei ole Itävallan maantieleimaa tuossa tuulilasissaan. Siitä kylmästi vaan jengiä sivuun, ja ne, ketkä ei ole ostanut sellaista moottoritietarraa autoonsa Itävallan nimissä, niin niille kylmästi vaan kysyttiin, että laitetaanko nyt sitten kreditkaardilla vai käteisellä, että se olisi 120 euroa, kiitos, että miten tässä nyt operoidaan, kun ajatte väärillä autoilla, niin pääsin kerrankin mun elämässä sanomaan. Mä oon oottanut sitä varmaan tuommoisen 15 vuotta, 10 vuotta, varmaan 10 vuotta on oottanut, että pääsen sanomaan, että straight cash homie. Ja mä pääsin sitten maksamaan nämä sakot käteisellä. Tuli muuten vähän sellainen KHL-tunnelma siitä, että maksat käteisellä sakot poliisiautossa. Ja siinä oli yksi tai toinen äijä, joka oli ihan täydessä niin kuin henkisen romahduksen pisteessä. Se oli sille varmaan elämän, ehkä kenties jopa ensimmäinen takaisku. Se, että hän joutui nyt tarrattomalla autolla ikään kuin ansaan. Siis ne konkaripapat ties tasan tarkkaan, missä pitää olla se ratsia, koska ne navit heitti kaikki turistit sille samalle rampille kilometrin pätkälle Itävallan puolelle, ja poliisit ottaa hymynaaman aurinkolasit päässä, ottaa jengiä sivuja ja ilmoittaa, että käteisellä vai kreditkaardilla, että meillä on tässä kioski auki, että tervetuloa käymään tuon Maijan puolelle, että siellä voi hoitaa tämän toimenpiteen, niin mä en pystynyt mitään muuta kuin nauramaan. Mun mielestä oli niin hauska tilanne, että niin oli siinä ansa, kun taas sitten tämä toinen menetti täysin maltinsa, mutta Saksassa näemmä voi ajautua muutakin reittiä sitten ansaan, koska mä kuvittelin, että Ense olisi ollut valmis, mä kuvittelin, että se joukkue pelaisi Aleksi B:lle, mä kuvittelin, että tämä alkuhurmos sieltä niin kuin ennen näitä tosipelejä majoreilla, että ne niin kuin nyt antaa osviittaa siitä, että pelkästään jo Allu ja Sergei kantaa Ensen kohti majorin voittoa, niin paska vitu, totaalinen housuun paskantaminen. Oikein niin kuin mä sanoisin, että Berliinissä ei riitä herranjumala pyykkipulveri siihen määrään, kuinka paljon sinne verkkariin sujahti sinne lahkeeseen sitä paskaa, koska ihan totaalinen pohjanoteeraus suoritus Renegatesia vastaan. Suoraan Lumierissa 2-0 ulos, Aleksi B jää itkemään pukukoppiin pelin jälkeen. Ne oli itse asiassa aika kauniita kuvia, silleen kaukaa otettu. Mä en tiedä, kuka se on. Joku lähetti mulle linkin, mistä joku e-urheilutoimittaja oli ottanut sellaisia hyvinkin niinku puolestaan puhuvia kuvia siitä, että Aleksi B jäi yksin viimeisenä pukkariin ja jäi katsomaan, tuijottamaan eteensä, että mitä helvettiä just tapahtui ja tässäks tämä kaikki oli. Niin kun miettii sitä, että tuossa oltiin kuitenkin, nyt oli siis koko tie oli lanattu finaaleihin asti, paras viidestä grande finaale sunnuntai, ja tollain housuu paskantaminen Renegatesia vastaan, minkä piti olla ihan pala australialaista kakkua, mutta eipä vaan ollut korkean varianssin laji. Ja kyllä siinä vähän tuli, kun mulle siis Aleksi B on, mun mielestä se on todella hieno niin kuin joukkueen kasvot, mun mielestä se antaa fiksuja kommentteja, mun mielestä se puhuu tuosta lajista silleen, että se inspiroi nuoria pelaajia, en ei se itsekään varsinaisesti mikään vanhus ole, mutta se inspiroi nuoria sekä vanhoja pelaajia, ainakin vähän niin kuin, ja katsojia vähän niin kuin vilkaisemaan, että mitäs tämä tällainen urheilu on. Niin mulle on ainakin nyt kova pala tämä, että Aleksi B jättää ton porukan, koska mulle tulee siis vaikeuksia vetää tätä Ensen näkymätöntä nuttua niskaa täällä studiossa jatkossa, koska siitä puuttuu se in-game leader ja ainakin se, joka on mulle Ensen kasvot. Aika monelle se on varmaan Allu tai joku muu, mutta mulle Aleksi B on ihan ehdottomasti ton joukkueen kasvot. Joten nolo loppu. Jotenkin niinku vaivaannuttava, vaikea ymmärtää, koska mä en muutenkaan ymmärrä lajista kauheasti, niin on vaikea ymmärtää tällaista henkistä totaalista lukkoutumista tässä tilanteessa, että sulle tulee ihan keskinkertainen, sulle tulee tuommoinen 27% alta vastaaja ja se pyyhkii sulla, se vetää kuin paskasta lakanaa pitkin Berliinin Mercedes-Benz Areenaa, niin se jäi jotenkin nyt niinku, se jäi muhimaan kyllä nyt isommin mieleen, vaikka eilinen päivä oli niinku muuten sisäys positiivisia urheilukokemuksia, mutta täytyy sanoa, että se Ensen ja sitten se Aleksi B:n tyhjä katse, niin kyllä siinä jotain siellä on nyt meneillään, mutta kuten sanottu, Saksassa voi ajaa monia eri reittejä ansaan, ja Ense teki sen saman virheen kuin mä auton ratissa. Mä ajattelin, että no tämähän onkin hyvä oikoreitti, tämähän menee helposti tämä oikoreitti, että onpa kiva, että saa tällaisen vähän niin kuin vapaataipaleen tähän paluumatkaan. Ei saatu. 120 euroa tuli sakkoja. Samalla tavalla Ense saatiin luulemaan, saatiin katsomaan jo sinne välierään, saatiin miettimään jo, että no mitähän se Vitality, sekin muuten putos, että mitähän se seuraava vastus, kukahan tulee finaaleihin, että tämähän menee helposti. Ja samalla hetkellä nuoret kaverit, myös vähän vanhemmat, kaikki kerralla nolosti ulos. Seuraava aihe on se rundownissa, että ESPN:n legendaarinen vartalonumero on nyt ulkona ja lätkän pelaajiston mukana Evander Kane. Mä alan vaatimaan siihen jo ensi vuodeksi tässä vaiheessa voimakkaasti Mikko Rantasen kiekkohaitaria mukaan, nimittäin kyllähän Keinilläkin on aika fyysinen takalisto, mutta kyllä kun siihen laitetaan Rane Nousiaisista, niin kyllä siinä kohtaa niin kuin pelkästään jo naisasiakkaiden ostovolyymit lähtee semmoiseen 370% nousuun välittömästi, ja jos Suomessa tehdään vastaava lehtiversio, niin kyllä SM-liigasta kukkolaa se kiviblokki asennossa tällaisissa niin kuin esteettisissä nudeissa, niin kyllä se nostattaisi sykkeet täällä urheilukästin vaatekomeron puolella, mutta otetaan vielä tämä aihe, että on toivottu, mutta mulle ei lähde yhtään. Mä myönnän, mä nostan kädet pystyyn, mulle ei lähde yhtään, mä oon koittanut, nimittäin MM-koris. Mä en tiedä, mitä pitää tapahtua, miten mulle se pitää tarjoilla, mitä siellä pitää olla, mutta mulle ei lähde yhtään. Mä oon kokeillut eri asennoissa, mä oon kokeillut eri päivinä, eri joukkueilla, eri supertähti vetoisesti, mä oon jopa lyönyt vetoakin, mä oon lyönyt underdogia, mä oon lyönyt ennakkosuosikkia, mä oon lyönyt underia, overia, millään ei lähde, joten mä nostan kädet pystyyn, musta ei ole katsomaan todennäköisesti tämän vuoden MM-korista ollenkaan. Mä katsoin tuossa just vähän väkisin puolisilmällä, tuosta silmäkulmasta katoin USA-Japanin koripalloottelua, niin se varmaan päättyy jotain 378-34. Mä en niin kuin voinut mitenkään ymmärtää, että miksi mä katoin sen vielä loppuun saakka, mutta mä oon nyt vähän niin kuin huonolla syönnillä oleva kala järvessä. Siinä on kaiken näköisiä, mä ymmärrän, että siinä on kauniita vaappuja, siinä on kaikkea hienoa nyt edessä, siellä on varmasti eturivin NBA:n supertähtipelaajia MVP:stä alkaen, mut kun ei ilman Suomea lähe, niin se ei vaan lähe. Otetaan tähän kohtaan pieni tauko, koska mulla on muutama aihe vielä lopun rundowniin, mutta otetaan yksi käärien kiekasu väliä, sit laitetaan loput vielä purkkiin ja sen jälkeen viikonlopun viettoon, mutta älkää vielä lähtekö yhtään mihinkään.
Urheilukäästi!
Ja mikäli lähdit nyt sitten analysoimaan tilannetta, että minkähän takia se Esko päästi kääriään kiekaisemaan välissä, niin syy on se, että katsoin Bears-Packers-matsin viime yötä loppuun ja oltiin palattu näköjään vuoteen 1927 NFC Northin rivalriotteluun, nimittäin se päättyi 3-10, siis kunnioitti Super Bowlia täsmälleen melkein samat lukemat, vai onko jopa identtiset lukemat, ei taida olla ihan samat, mutta ihan samanlainen ilta, yhteensä 10 säkkiä pelirakentajilla todella vaikea, siis kummallakin Trubiskilla ja Rodgersilla aivan vihko ilta, ohi ilta, mutta se mikä on aina otettava huomioon, niin Packers löysi tavan voittaa ja se kannattaa nyt laittaa varsinkin noihin kausipikkeihin, mitä käytiin keskiviikkona läpi, niin just näitä voittoja etsitään niille joukkueille, jolle on lyöty sitä overia, just kun sä voitat vaikeina iltana. Se on ollut oikeastaan koko tämän perjantain kästin teema se, että miten sä pelaat silloin, kun ei kulje. Ja Packers antoi aika vahvan työnäytteen siitä, koska niillä tulee paljon sitten myös pöljänpäivän matseja eteen Rodgersilla, niin kuin hyvin tiedetään. Sieltä tulee niitä matseja, milloin se heittää sen 350 yardia ja 4 touchdownia. Niin ne, että pystyy voittamaan puolustuksen voimin tällaisia matseja vieraskentällä, niin se oli statement. Mä en nimittäin paina yhtään villasella tota ottelua, mutta sanotaanko nyt näin, että tulospiiloa ei kannattanut pitää ihan hirveästi, koska mitään ei tapahtunut näin niin kuin viihdepoliittisesti, niin hyvin ohueksi jäi. Okei, NFL:ssä on ollut muutama sopimus nyt ihan lähipäivinä, niin kuin coach Koikkalainen ilmoitti, että Ezekiel Elliott tekee sopimuksen ennen, siis siltä se oli tai Jerry Jonesin sisäpiirin tietoa liittyen siihen, että Elliot saadaan sotisovaan ennen sunnuntaita ja niin myös saatiin 6 vuotta 90 miljoonaa ja siitä 50 miljoonaa garantiita. Mä en olisi antanut ikimaailmassa tällaista 15 miljoonan cap-hittiä running backille, en koskaan, mutta oli pakko maksaa, oli pakko operoida ja se on kuitenkin toi, JG on ottanut semmoisen oman pojan aseman Jerry Jonesin maailmassa, jossa hän tekee, se on kuitenkin yksin omistaa koko paskan, se tekee rahoillaan mitä haluaa, se on myös GM, se on myös joukkueen rakentaja, se on todennäköisesti paikoin myös valmentaja, se on pelaajien treenauttaja, pelaajien kaveri, joten 77-vuotias ukko, kun päättää, että tolle äijälle maksetaan, niin silloin sille myös maksetaan, mutta tämä neuvotteluprosessi oli todella kaunis, se oli siis niin kuin siinä käytettiin kaikkia eri taktiikoita, oli vetäytymistä, oli mediapeliä, oli orastavaa uhkailua, ei välttämättä uhkailua, vaan pallon aggressiivista siirtämistä vastapuolen leirille. Tämä kannattaa ottaa huomioon, kun mietitte sitä, että nyt kun alkaa tulla kohtu uutisia Laineen leiristä, treidataanko Laine, laitetaanko kaupaksi, tuleeko offersiittejä, tai sitten Rantasen leiristä, että minkä takia mitään ei tapahdu, niin kaikella on syynsä, sen takia ne on neuvotteluita. Niin tämä Ezekiel Elliotin neuvotteluprosessi oli paljon mielenkiintoisempi kuin hänen dynaaminen voimajuoksutapansa siellä kentällä. Mutta se on nyt ihan hyvä, että Dallas on saatu täyteen mittaansa, täyteen iskukykynsä, että saadaan se NFC Eastin nyt rivarit käyntiin, Eaglesia vastaan, kumppaneet vastaan, saadaan hyvät mähinät NFCn puolelle, ja mä uskon, että Dak Prescott tekee kohtaa jättimäisen. Mä uskon, että nyt lyötiin nimittäin pohjat taustalle. Jared Goff teki 4 vuotta ja 134 miljoonaa just toissapäivänä, niin mä uskon, että Prescott, niin sairas kuin Jerry Jones onkin, ja niin heikolle keskinkertaiselle pelaajalle, kun nyt rahaa annetaakin, niin mä oon ihan varma, että Prescott saadaan ammuttua tuohon samaan kategoriaan. Ei se kun laittaa vaan kerran silmät kiinni, ja sehän, Jerry Joneshan tuli presidenteen ja ilmoitti, että jos katsotte mua tänä aamuna tuon Ezekiel Elliotin sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, jos katsotte mua tänä aamuna, niin näytänkö mä jotenkin laihemmalta? Se johtuu siitä, että mulla on 100 miljoonaa vähemmän rahaa taskuissa. Aika hyvin tuommoisella niinku äijältä, joka pyörittää tuommoista ujoa 5 miljardin bisnestä, josta se omistaa yksin käsittääkseni kaiken. Tehnyt muuten aikoinaan rahansa kenkäbisneksellä. Se oli vissiin muistaakseni se ihan ensimmäinen muoti, ei muoti vaan se moodi oli kenkäbisnes, niiden myynti, niiden varastointi, niiden asiakkaille toimittaminen. Joten jos satutte olemaan vaikka jossain kenkäkaupassa myyjiä just tällä hetkellä, kun kuuntelette, töissä ei saa kuunnella, koulussa ei saa kuunnella, siellä ollaan kunnolla, mutta muistakaa, että teilläkin voi joskus olla NFL-joukkue. Hyvä, otetaan vielä, ja nämä kyllä mun mielestä Jared Goffille kannatti, no on kyllä tosi vaikea, kummalle maksat ennemmin ton rahan, Carson Wentzille vai Jared Goffille, niin kyllä mä Wentzin ottaisin kerran kerrasta, mutta kohta sieltä tulee Prescott vielä ohi, ja kohta sitten vuoden päästä tulee vielä Patrick Mahomes, se tulee kaikkien ohi. Tämä on mennyt nyt vähän lähtee näpistä, mutta toi on pelirakentajien liiga, niin kuin viime yönä nähtiin, kun palloa lähti niin helvetisti kohti taivasta, ja se veti maton taas kaikkien alta, ketkä hehkuttaa sitä, että tämä on hyökkäyssuunnan liiga, ja mutta ei reagoida yhteen matsiin liikaa, mutta 2 isoa sopimusta ja mielenkiintoista neuvottelutapaa. Toinen, eli Los Angeles Rams, ihan tuppisuuna, ei mitään infoa ulos, ei minkään näköistä noteeraustakaan. Mä en edes tiennyt, että siellä on neuvottelut käynnissä, ja niin ei tiennyt moni muukaan. Ja tämä sopimus tuli yhtäkkiä vaan pöytään, että hei, by the way, meillä olisi tällainen tiedote, kukaan ei edes kuupannut sitä. Kun taas sitten Ezekiel Elliotti, niin tämä oli yhtä julkinen tapahtuma kuin vaikka O.J. Simpsonin oikeudenkäynti. Joten 2 erilaista tapaa, 2 erilaista tyyliä, ja Cowboys aina, se on show business edellä. Hyvä, superpesis. Finaalit alkaa, se on fakta, ja Joensuu vastaa Sotkamo, itse asiassa Sotkamo vastaa Joensuu, ja siinä on vain, mä kävin itse asiassa tekemässä vähän pohjatöitä, niin, ja tämä perustuu nyt Google Mapsin käyttöön, niin siinä on kuulkaa tasan 2 tunnin ja vartin ajomatka näiden kaupunkien välillä, ja voi pysähtyä Nurmeksen ABC:llä kauniisti siinä välissä, vai olikohan se Nurmes? Nyt alkaa nimittäin tämä mun ennakkonkin lähtemään heti niin kuin päin persettä tästä ensi metreitä, mulla on ajolähtö päällä tämä mun vaatekomerossa muutenkin, mutta mun mestarivalinta on se, että Joensuu voittaa, koska sen lukkari Juha Puhtimäki lähti Superpesiksen palkintokaalasta piipahtamaan hetken verran ulkona, kun joku vastustajan pelaaja, joku kotipelto tai joku muu vastaava kivipelto, okei, en muista nimeä, mutta joku muu kuitenkin voitti vuoden lukkaripalkinnon. Ja sitten Puhtimäki totesi, että minäpä meen käymään ulkona, ja lajipiireissä sitten todettiin, että lähtiköhän se kiukuttelemaan, niin mä en ota kantaa, että mikä on tarinan virallinen puoli, että oliko niinku vaan huonosti ajoitettu ulkona käynti, mut meikä arvostaa. Tuossa on siis kaikki kummipelaajan elkeet ilmassa, että siis luetteko te nyt, jos mä lähden vaikka nyt vuodenvaihteessa vuoden podcast-gaalaa, että mä jään sinne hengailemaan tai pyörimään, jos mä en voita jokaista tiedekategoriaa, elämäntapakategoriaa, äitiyskategoria, jos mä en voita jokaista pokaalia sieltä, niin luuletteko, että mä jään sinne hengailemaan ja pyörimään ja kättelemään lämpimiä käsiä, en todellakaan jää, joten Juha Puhtimäki johdattaa tältä pohjalta, tämä on siis mun analyysi, Puhtimäki on siis itsekin lukkari, mäkin olin muuten aikoinaan koulun peleissä aina lukkari tai sitten takakenttä, koska sieltä sai saman luokan Jarkkoa vastaan heittää kilpaa, että kumpi heittää kauemmas kohti kotipesää, niin siinä on mun niinku otanta tähän lajiin, mutta Puhtimäki johdattaa Joensuun mestariksi voitoin 3-2, eli se tulee sitten haettua Sotkamosta, se mestaruus Game 5. Ne alkaa muuten ihan jo pian, tänä sunnuntaina, alkaakohan finaalit. Nyt muuten heititte paha, mun pitäisi tietää, koska tämä sanottiin mulle, mutta Mutta kuitenkin tulee myös ilmaiskanavilta. Se piti sanoa erikseen, että tulee ilmaiskanavilta näitä pelejä, joten ei ole minkään maksupalvelun tai maksukortin takana. Ja Pesishän on parasta viihdettä. Ja mä haluan vaan, että te, jotka olette vaikka, ette katso Pesistä lähtökohtaisesti, niin seuratkaapa siinä lajissa yhtä tekijää. Se on se, että kuinka paljon joukkuekaveri auttaa toista verbaalisella viestinnällä. Kuinka paljon Suomessa ollaan vaikka tuppisuita jääkiekko kaukalossa, kuinka paljon ollaan tuppisuita vaikka jalkapallokentillä junnuissa, niin kattokaa pesäpallosta mallia, kuinka paljon siellä autetaan kanssapelaajaa verbaliikalla, ohjataan jatkuvasti, missä on pallo, kellä se on. Ja olihan muuten tuossa pari, kolme, neljä päivää sitten hieno suoritus, missä oliko Kouvolan pelaaja nakkas tahalle ja pallon sinne ojaan, ja sinne olikin hiipinyt sitten Kouvolan oma pelaaja kyttäämään tilanteen taustalta. Se oli siellä mainosaitojen takana, ja sitten kun se pallo oli ikään kuin vahingossa heitetty omasta kolmospesästä läpi, ja ykkös- ja kolmospesästä niistä ukoista, mitkä siinä stondailee, niin niistä ohi sinne, huomaatteko termit, niin sieltä sitten tämä ukko ilmeni paikalle kuin Stone Cold Steve Austin ilman lasin särkymistä, tosin tässä tapauksessa, ja sitten kaikki yllätty, että hei herra jumala, en voi uskoa silmään, niin se on tuolla, ja se tekee jonkinnäköisen tuplapalon tai triplapalon tai jotain, ja vuoropari loppuu siihen, ja yleisö on hurmiossa, mutta hieno kikkapeli, kyllä muutenkin pitäisi tehdä pelkkiä kikkapelejä. Finaaleihin joo, Puhtimäki. Jos Juha Puhtimäki kuuntelee Joensuun Lukkari, niin mä ootan vähintään yhtä kikkapeliä, koska muuten lähdetään sitten porukalla gaaloista pois, jos joku muu saa palkintoja. Vähintään yhden kikkapelin kunnossa pitää olla Puhtimäki. Siihen mä asetan finaalien odotukset ja siihen, että Joensuu on mestari voitoin 3-2. Ja nyt on vähän sellainen tilanne, että yhtään muuta pelaajaa en pysty mainitsemaan kuin Puhtimäki, mutta toisaalta on taas, että menkää ihmeessä katsomaan, menkää kattokaa telkasta, toi on hieno laji. Itseä vähän hävettää, ettei on vaan niin kuin ehtinyt, ei vaan alkaa vähän outoa aikaa ja mulla iskee sitten kaiken maailman jääkiekot ja jenkkifutikset ja kumppanit siihen kylkeen, niin valitettavasti se on mullakin kellossa vaan 24 tuntia per vuorokausi. Vähän jopa hävettää, mutta ei hävetä niin paljon kuin se, kun me päätettiin Tytskän kanssa just tässä. Nyt mennään vähän arkipuolelle, mutta me luettiin Iltalehdestä, että ollaan pitkään mietitty, että pitäisiköhän yrittää pestä kahvinkeitin, ja sit osui niin kuin jumalan lahjana suoraan silmien eteen, että Iltalehdessä ne tuli oikein niin kuin, ei ollut valitettavasti Santtu Silvennoisen kirjoittama artikkeli, mutta Iltalehti opasti tällaisessa niin kuin niksi-osiossa, että miten peset kahvin keittimen oikein, ja mehän sitten pestiin, että toi konetiski tabletti sinne sisään ja sitten antaa sen veden rullata jonkun 5-8 kertaa läpi, sitten kunnon huuhtelu, niin on ihan kuin uusi mokkamasteri, niin mä haluan raportoida teille tällaisen asiakaskokemuksen, että ei muuten toiminut. Sen jälkeen ihan kuin olisi juonut jumalauta Tsernobylin sitä uraanijätettä, sitä laskeumaa, seuraavat kupilliset, en juonut loppuun asti siis. Se meni ihan paskaksi se mokkamasteri, ihan siis jotain ydintä myöten todennäköisesti syöpyi läpi se konetiskitabletin jokin voima. Ja sitten iloisesti tästä tunti pari eteenpäin, niin Iltalehti oikaisi sen artikkelin, että no itse asiassa älkää ikinä laittako sinne, tää oli nyt vähän vihkoa vedetty tää meidän niksipirkka, että älkää laittako sinne yhtään mitään sinne teidän mokkamasteriin tai kahvinkeittimeen, että tämä meidän vihje oli nyt sitten niin sanottu kuollut hevonen, mutta haluan myös mennä posin kautta, meillä on nyt todella sympaattinen uusi kahvinkeitin. Eli periaatteessa Santtu Silvennoinen, Iltalehti ja kumppanit, ne on mulle niin kuin lifetime-valuessa, ne on mulle nyt yhden kahvinkeittimen velkaa. Eli voidaan niin kuin alaskirjata yksi tälläin kuluerä suoraan, että jos mä haluan käyttää sen joskus tulevaisuudessa, niin mä lähden aina siitä liikkeelle suhteessa Iltalehteen, että ne on mulle yhden kahvinkeittimen velka, mutta älkää kuuntelijat peskö kahvinkeitintä tuolla konetti-tabletilla, vaikka lehdessä lukisi, että se on hyvä juttu, se ei ollut hyvä juttu, mutta tuli posinkin kautta ajattelua nyt tässä just eilen torstaina, on tullut takaisku ja just toi kahvinkeitti, mutta nyt tuli hyvä posi, nimittäin olin autenttisessa internetin lippujonossa ja tuli onnistuminen. Onnistuin saamaan laatuliput Aviciin muistokonserttiin Tukholmaan Friends Areenalle, ja Vaikea muistella, koska on nähnyt niin paljon urheilun saralla kaiken näköistä, mutta milloin viimeksi olisin odottanut joltakin tapahtumalta mitään tällaista, koska kyseessä on Tukholman, Zlatan on Ruotsissa iso. Se on super mega tähti, Avicii oli jumala, joten ja tämä kaikki vielä menee mielenterveystyön hyväksi, jokainen pulitettu lippu, joten en ole pitkä aikaa odottanut miltään konsertilta, sen tulee kaikki ne artistit, jotka on tehnyt Aviciin kanssa töitä tämän hänen uransa aikana, kun se ura sitten loppui itsemurhaan 28-vuotiaana, pääsiäisen tuntumassa 2018, joten on mahtavaa, että tällainen konsertti tulee, ja hieno homma mennä katsomaan, ja muutenkin varmaan tulee uskomaton, kun se on kuitenkin Tukholman oma kasvatti, se on niin kuin Somewhere in Stockholm-tyyppinen äijä, niin hieno reissu, tulee varmaan hieno reissu, se on 5. päivä joulukuuta, just päiväinen itsenäisyyspäivää, mutta nyt on aika pistää tämä perjantai koko kästiviikko pakettiin. Muistakaa tänään Kulpetin triplaus, muistakaa NFL-kampanja, voittaja lähtee Super Bowliin 8 viikkoa pitkä, 8 viikkoa saa osallistua joka sunnuntai, suurin kerroin voittaa, kaikki pelaaminen K18, muistakaa tilata Viaplay, viikonloppuna UFC ja kaikkea kivaa, hienoa, kohta alkaa NHL, siellä alkaa, Pukki tekee koko ajan maaleja, sunnuntai-iltana Viaplaylta myös Suomi-Italia. Muistakaa Elisalta uutta luuria haltuu lauantai tai sunnuntai, valitkaa perjantai tai lauantai. Siellä on vain niinä päivinä tämä Samsungin alennuksessa. Ja maanantaina sitten isketään heti pitkää puuta. Tässä tapauksessa ehkä vähän lyhytkasvuista jämäkoivua uuniin, koska Arturi Lehkonen tulee vieraaksi. Aika mielenkiintoinen vierailu, koska se kääntyy niin päin jossain vaiheessa, että mä olenkin ikään kuin Lehkosen podcastin vieraana. Se innostui niin paljon, että siitä tuli juontaja ja meikäläisestä tuli vastaaja, mutta koska kyse on urheilukästistä, niin mitä tahansa voi tapahtua, ja sitten keskiviikkona Jesperi Kotkaniemi, mutta Lehkosen kohdat kannattaa ennen kaikkea valmistautua jo siihen, että saadaan vihdoin selvyys siihen, että kun hän on kieltäytynyt maajoukkojen paidasta, niin onko Ika pitänyt lupauksestaan kiinni ja painanut Arturia Fledaan. Se on niinku se kaiken lähtökohta ja se ydin, mistä saatiin tämä tunti 20 minuuttia rakennettua. On nimittäin pitkä juttu tuokio, mutta sitä odotellessa kaikille hyvää viikonloppua. Pysykää turvassa, tehkää kaikkia siistiä juttuja, kohta alkaa sateet, nauttikaa viimeisistä aurinkoisista keleistä. Oikeastaan aika mukava tuollainen syksyinen tuoksu muutenkin ulkona, tehkää kaikkea mukavaa, käykää retkellä, käykää vaeltamassa, käykää patikoimassa, ja me tehdään nyt sellainen juttu, että maanantaina jatkuu. Ei kossu kokiksella, vaan glökin toniksella. Tää et tuu muuta tarvii, kun lasi puunas parlii, niin alkaa kalisemaan. Ei kossu kokiksella, vaan glökin toniksella. Tää et tuu muuta tarvii, kun lasi puunas parlii, niin alkaa kalisemaan. Kiitos, että olette pysyneet pykälässä tähänkin asti. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa. Peliä. Oliko tämä jo tässä?